Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Capitolul 3. Binecarea ologului din fața templului și după aceea cuvântul Sfântului Apostol Petru în templu, în privorul lui Solomon. Dar aș vrea să vorbim puțin iară despre o temă puțin mai generală. Și aici cuvântul lui Sfântului Apostol Petru, o să-l citim, îl citim din nou. Bărbați izraeliți, de ce vă mirați de acest lucru? Sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi? Ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicie l-am făcut pe acestea să umble. Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să le libereze. Dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și a cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș. Iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martori suntem noi. Și prihănința numele Lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele Lui Iisus și credința cea întru El i-a dat Lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Deci când zice întregirea trupului, să știți că probabil că piciorul lui era chiar uscat, chiar, nu știu, am avut un unchi după bunic, care era din naștere olog, păi picioarele lui erau ca de copil și se târa. Probabil ceva de genul ăsta avea și acest om dacă era adus acolo la templu de familie în fiecare zi și era ceva, nu se zice că era olog de un picior sau, ci pur și simplu era olog, nu umbla, că dacă ar fi fost numai de un picior, umbla. Se sprijinea, găsea el o soluție, dar acesta era un loc de ambele picioare, deci era, picioarele lui nu erau dezvoltate sau erau poate strâmbe sau oricum o situație mult mai gravă. De aceea Sfântul Apostol Petru zice și prin credința numele lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele lui Iisus și credința cea întru el i-a dat lui întregirea aceasta, adică întregirea, adică l-a făcut întreg iară, el era neîntreg, era lipsit și uite că acum e întreg, are picioare întregi, mari. A trupului, îndrăgirea aceasta trupului înaintea voastră tuturor. Și acum, fraților, știu că din neștiință se făcu rău și, că mai mari, și ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel cel ce vestise dinainte prin gura tuturor prorocilor că Hristos, că Hristosul Său va pătimi. Deci, pocăiți-vă și vă întoarceți ca să șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vremuri cu ușurare și ca să vă trimită pe cel mai dinainte vestit vouă pe Iisus Hristos, pe care trebuie să-l primească cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi proroși din veac. Moise a zis către părinți, Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri proroc ca mine, pe el să-l ascultați și toate câte vă va spune. Și tot sufletul care va asculta, nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit din popor. Iar toți prorocii de la Samuel și cei câți le-au urmat au vorbit și au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții noștri, grăind către Avram și într-o seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Dumnezeu, învind pe Fiul Său, l-a trimis întâi la voi să vă binecuvinteze ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Și acest cuvânt, dar și cuvântul de la pogorârea Duhului Sfânt, intră un crescendo. O să-l vorbim data viitoare, acest crescendo. La prima vedere nu-l observați foarte bine. Se observă mult mai bine în cuvântul pe care îl are Sfântul Apostol Petru în ziua cinzecimii. Când începe să vorbească despre Hristos ca bărbat, după aia ca proroc și urcă până la a-l numi Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și acest crescendo este și aici, dar sub altă formă. Mântuitorul este numit de la început Fiul lui Dumnezeu. Aici e un crescendo în ceea ce le cere și în ceea ce la ceea ce îi cheamă. Acolo cumva mulțimea era cea care la sfârșit a zis ce să facem, bărbați, frați. Adică Petru le-a vorbit spunându-le despre Hristos, ajungând până la că este Hristos Fiul lui Dumnezeu și ei au zis și atunci ce e de făcut. Aici nu așteaptă Sfântul Apostol Petru să zică ei ce e de făcut, ci cumva implică el tot mai mult, implică tot mai mult într-o crescendo, până când, vrând nevrând, ei trebuiau să întrebe sau trebuia să facă ceva. E un alt fel de crescendo. Oricum, vreau să vorbim puțin despre acest despre acest mod de lucrare a Duhului Sfânt, pe care o să-l găsim în multe locuri în Sfânta Scriptură și o să-l găsim în locuri mult mai celebre decât asta. Acest crescendo. De pildă, haideți să vă dau câteva exemple. Ce legătură este între... Ce exemplu să dau? Da. Cum explicați... Întrebarea asta am primit-o acum câteva zile și mi-a plăcut, mi-am adus aminte, am primit-o personal de la cineva și mi-a plăcut să mă gândesc la întrebarea aceasta, pentru că ea explică multe și la răspunsul la această întrebare. De ce Mântuitorul, de ce nu s-a arătat direct Mântuitorul femeilor mironosițe și apostolilor și a trebuit să fie această perioadă până spre seară când i s-a arătat, sau femeilor de-abia după ce au văzut pe îngeri și au vorbit îngerul cu ele, li s-a arătat Hristos, sau Marie Magdalene, Sfinte Maria Magdalena, prima dată ea a văzut ca și cum ar fi grădinarul, a văzut îngerii, a vorbit cu îngerii, a vorbit după aia ca și cum ar fi grădinarul și de-abia după aceea și-a dat seama că e Hristos. Sau călătorilor spre Emaus au mers neștiind cu cine vorbesc și de-abia după aceea li s-a deschis ochii să cunoască că el era Hristos. De ce? De ce a fost nevoie de acest crescendo? De ce avea nevoie Dumnezeu de această urcare? Încetul cu încetul, ca la sfârșit să îi se descopere, și chiar acest crescendo se termină tocmai cu descoperirea lui. De pildă, și ei, încă necrezind că este Hristos, i-au dat și a mâncat în pagure de miere și pește și după puțin a plecat de la fața lor, din mijlocul lor. Sau la încă necrezând că este. Sau la malul lacului Tiberiadei, credeau că e un om, vorbeau cu el, a coborât, Petru încă a zis Ioan, Domnul este, au crezut, încă se temeau, nu îndrăznea nimeni să-l cheme, să-l întrebe cine ești, știind că este Domnul, dar când a fost desăvârșită lămurirea lor, el a plecat de la fața lor. Călătorii spre Emaus la fel, urcă în înțelegere, în arderea inimii, ajung acolo, se întâlnesc cu el la masă, se frânge pâine, îl văd, pleacă de la fața lor. De ce Dumnezeu nu se descoperă direct? De ce nu s-a descoperit Mântuitorul să-i aștepte femeile mironosițe în mormânt? Sau nu știu, lângă mormânt. Să zică, eu sunt aici, de ce mă căutați între cei morți? Eu sunt, adică de ce era nevoie de intermediu și interludiu ăsta al îngerilor? Sau nu numai al îngerilor, al unui alt chip sub care se ascunde el? De ce? Și poate că v-ați întrebat vreodată de ce. Și multe în Scriptură se pot explica așa și multe au acest crescendo. Pentru că Dumnezeu, așa, înainte de a da răspuns, dau iarăși exemplu părintelui Paisie Aghioritu. Părintele Paisie Aghioritu îi spune frate său că, băi, ce tu crezi în... El era micuț, copil de, nu știu, 13-14 ani cât se afla. Frate său mai mare îi zice, tu crezi în Hristos, măi? Hristos nu există. Sunt prostii, totul e evoluție. Uite, aici, Darwin spune așa, 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 evoluția speciilor, nu știu ce. El s-a cutremurat, s-a mirat, s-a tulburat, s-a dus într-o capelă unde se ruga el foarte mult, un mic paraclis, cum au grecii pe toate dealurile, cât un paraclis închinat către unui sfânt, a făcut sute, mii de metanii, s-a rugat, a zis, Doamne, te rog, știu că existi, trebuie să mi-i arăți, trebuie să mi-i spui. Dar încă avea îndoială, se strecurase îndoială în inima lui. În momentul în care el s-a așezat jos și a zis, nu, eu cred, orice ar fi, eu cred, eu și dacă s-ar dovedi orice, eu tot cu Hristos rămân. Adică, așa în felul cum a crezut, dar a găsit calea de odihnă, eu rămân cu Hristos orice ar fi. Deci n-am mai, și dacă mi se arată și nu dacă nu mi se arată, eu rămân cu Hristos. În momentul ăla s-a arătat Hristos. De ce nu numai atunci s-a arătat Hristos? E aceeași, ca să răspundem la prima, de ce nu mi s-a arătat femeilor mironosițe din prima, de ce nu mi s-a arătat ucenicilor spre Emaus din prima, de ce nu mi s-a arătat apostolul din prima, de ce a trebuit să vadă mormântul gol, să meargă Petru mirându-se într-un sine acasă, de ce, de ce, de ce? Și de ce de-abia după aceea s-a arătat? Răspunsul e același. Pentru că Dumnezeu se arată celor care cred. Pentru că numai cu ochii credinței poți să-L vezi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor, ci îl urcă pe om. Sau să vă dau un alt exemplu. nu face minunea vindecării fiului copilului lunatic, nu face minunea până când îl întărește pe tatăl. Tatăl era necredincios. Da, am venit și la tine, dacă poți să faci ceva, făcea pe acolo, urla, fă ceva, că l-aruncă în apă, că l-aruncă nu știu ce, că se folosiseră de urletele lui farisei de până atunci, care au zis, vezi, nu pot, ceilalți ucenici care erau. Și când a coborât acesta, a căzut așa teatrală înaintea lui Hristos și a zis, de poți face ceva, fă, că am fost la mult și nu știu ce și nu știu cum. Și Dumnezeu îi răspunde și aruncă mingea lui în terenul lui și zice, de poți să ai credință, orice este cu putință celui ce are credință. Și spune că de fapt n-ai credință, trebuie să ai credință ca să se facă asta. Adică nu că ar avea nevoie Dumnezeu de credință ca să facă minunea, că a făcut atâtea minuni fără credința nimănui. Nu? Nu știu, paraliticul de la Vitezda, care săracul, n-am om, Doamne, să mă arunce scăldătoare. Ridică-te și umblă. Poftim? Și așa, nu paraliticul de la Vitezda, chiar nimic. Nu, ăla e alt paralitic, ăla e din Capernaum. Paraliticul de la Vitezda era ăla de 38 de ani care stătea acolo și care a zis, Doamne, a venit unul la el care nu știa cine e acel unul cu mare Hristos, nu știa. Și a zis, dar n-am cine să mă arunce scăldătoare, că dacă ar avea, dar nu, deci nu avea nicio credință el, că da, cred în tine, știu cine ești, deci nu, și n-a avut nevoie de credința asta Dumnezeu ca să-l vindece. Că putem merge în ideea asta, putem să mergem pe o idee falsă așa stupidă, dar care în greacul acesta poate fi tot mai umflat așa, aceea că totul era un fel de sugestie și că o sugestie în doi, o sugestie amestecată a credinței unuia cu credința altuia și împreună sugestionându se pot produce chiar schimbări ale realității. Oamenii pot să meargă până la lucrurile astea. Și sunt care merg astăzi pe asemenea gânduri și asemenea idei. Ori Dumnezeu n-a avea nevoie de așa ceva. Și Dumnezeu rămâne Dumnezeu. N-a zis prima dată ucenicilor săi, sugestionați-vă că merg pe apă și pe aceea a început să meargă pe apă. N-a zis prima dată ucenicilor săi, sugestionați-vă că stă vântul în roc, că și eu o să mă sugestionez puternic și așa o să stea vântul în loc. A zis, taci, încetează. Și a stat vântul. Înțelegeți? Deci el nu avea nevoie de sugestii. Și credința acelor oameni de care avea nevoie Dumnezeu nu era nevoie de credința lor ca un fel de putere a sugestiei cu care să se ajute credința, nu știu. Și să colaboreze credința lui sau sugestia lui și să poată, ca un fel de hipnoză. Că nu te poate, știți, nu știu, la hipnoză, dacă știți, nu te poate hipnotiza nimeni dacă nu colaborezi cu el. Deci el primează să-l asculți pe omul ăla, să zică, stai liniștit, închide ochii, gândește la ceva frumos. Nu te poate sugestiona tu fiind tulburat și iute și agitat și să zică, dormi și să cazi așa. Nu se poate așa ceva. Trebuie să colaborezi cu el și tu să intri, să colaborezi cu Duhul lui, să colaborezi cu sugestia lui și să... La Dumnezeu nu e nevoie de asta. Deci Dumnezeu nu e, credința lui Dumnezeu nu e un fel de hipnoză a sufletului care după aia urmează și niște minuni pentru că nu știu cum materia s-ar supune unei puteri interioare a sufletului care nu știu ce face și știți că probabil că s-a strecurat și mintea voastră de multe ori asemenea gânduri pentru că în lumea de astăzi vin asemenea idei și în general această nouă religie, New Age, vine cu asemenea întărită și de religiile orientale care nu vorbesc de niciun Dumnezeu și mai ales budismul nu vorbește de niciun Dumnezeu, nu are nicio legătură cu niciun Dumnezeu, ci vorbește doar de noi suntem Dumnezei, noi suntem zei, noi avem puteri interioare, numai nu știm cum să le activăm și lucruri de felul acesta, sau puteri ale cosmosului pe care să le prindem, să le structurăm, să le folosim, să le nu știu ce. Și folosindu-se și de lucrurile acestea, mulți dintre noi putem avea iluzia aceasta că Dumnezeu avea nevoie de credința acelor oameni pentru că trebuia cumva să participe și ei la himnoza, să fie și ei. Nu! Și Dumnezeu vrea să spună prin aceasta că e mult mai valoroasă credința că El este Fiul lui Dumnezeu și că El este trimis de Dumnezeu. În primul rând vrea însănătoșirea sufletului și după aceea venea și sănătatea trupului. Sănătatea trupului n-avea valoare dacă nu era sănătatea sufletului. Sau sănătatea trupului venea doar ca o minune sau ca o lucrare a sa pe care o făcea Dumnezeu ca să întărească sănătatea sufletului care începea să se întremeze. Care zicea, cred, Doamne, cum a zis tatăl fiului natic. Cred, Doamne, ajută-ne credințele mele. Nu era o credință, dar era totuși pe plus puțin. Adică era ca și mai aici 50% ca la alegeri. Plus 0,1. Poftim? Da. Așa cum era, dar totuși începea să meargă spre plus. Nu era în minus cum era până atunci. Dacă poți face ceva. Aia era pe minus cumva, era partea pesimistă. Când a zis, cred, Doamne, ajută-ne credința mele, adică totuși, hai, cred că poți face ceva. Dumnezeu nu avea nevoie de 50% plus ăla ce l-are tatăl, dar 50% plus ăla ce l-avea tatăl îi dădea șansa Sfântului să se vindece și pe minunea care urma să se întâmple după aceea să se adevărească desăvârșit adevărul. Să se adevărească desăvârșit începutul însănătoșirii sufletului și să întărească această însănătoșire. E ca și cum ar spune Dumnezeu, știți, aici e foarte fin, e ca și cum ar spune Dumnezeu, atâta timp cât tu dai putere mai mare întunericului sau încă întunericul din tine te biruiește prin negativism, prin pesimism, prin neîncredere în Dumnezeu, care e partea întunericului, atât timp cât el are putere mai mare decât lumina, acest întuneric e atât de parșiv, pentru că nu e o chestie, nu e un întuneric așa impersonal, ci e legat de puterea întunericului personal, de diavol. Adică e o lucrare, necredința, pesimismul, tragismul, nu știu, tristețea fără de Dumnezeu, că o singură tristețe este la Dumnezeu, aceea după Dumnezeu. Restul, orice altă tristețe nu e de la Dumnezeu, e de la diavol. Și asta nu o zic eu, o zice Sfântul Apostol Pavel. Toate acestea au o putere nu personală, ci au o putere venită de la diavolul, lucrarea diavolului personală cu tine în astea. Și atunci e ca și cum ar spune Dumnezeu, atâta timp cât tu nu dai, tu ești arbitru luptei interioare între bine și rău. Tu poți da parte mai mare binului sau parte mai mare răului. Atâta timp cât tu dai parte mai mare răului, răul e atât de parșiv și atât de viclean, încât chiar dacă se întâmplă minuni după aceea, chiar dacă se întâmplă minuni, tu poți să transformi acea minune zicând, n-a fost chiar așa, găsești soluții să o speri, să o dai sub preș, să faci, și știți foarte bine câte minuni am trăit noi în care, unde sunt? Ce putere au avut în viața noastră? Le-am ascuns undeva în dosul minții, am zis că poate că a fost, poate că n-a fost, pentru că Dumnezeu a investit în noi, a făcut cu noi minunea, dar nu eram pregătiți. Nu vreau, ziceam noi că suntem pregătiți, dar nu eram pregătiți să le primim și nici nu eram pe plus, cum am zice. Nu știu dacă e bună asta cu plus și minus, dar nu găsesc acum altă formulă. Nu eram pe plusul credinței, pe partea ascendentă, a urcării spre Dumnezeu, a încrederii în El, a căutării să credem în El. Și atunci acestea nu aveau valoare, sau nu că nu aveau valoare, nu și n-au putut să-și capete adevărata valoare în viața noastră, ci s-au diminuat-o mai mult. Aș putea da nenumărate exemple în privința asta. Dar ce? Fiecare poate să-și dea nenumărate exemple în viața lui. Pentru că și minuni. Aici alt cuvânt care argumentează ceea ce spun eu este ce zice când bogatul din ea dispune lui Avram, părinte Avram, trimite pe Lazar și că dacă vor vedea pe cineva înviat, vor crede, zicea. Și Avram le zice, dacă n-au crezut pe Moise și pe proroci, adică dacă ei nu sunt pe partea ascendentă în credință, cu ce au și cât au? Și n-au luat în seama aceasta și sunt pe partea descendentă, sunt spre neîncredere, spre și biruitor vicleșugul în ei. De aceea zice slugă leneșă și vicleană, pentru că odată cu acceptarea răului, prin lene, prin nepăsare, prin vine vicleșugul diavolului, e o lucrare a vicleșugului lui, nu e al nostru, dacă ar fi numai al nostru ar fi nimic. E un vicleșug. Diavolul dintr-un început este viclean și ucigaș de oameni, zice Mântuitorul. Viclean, cum îi zicem noi când zicem Tatăl nostru. Și ne izbăvește cel viclean. Și poate e mai folositor decât să zicem decât cel rău. Pentru că rău în sine poate fi așa ceva, cum să zic, impersonal. Rău, e rău. Zicem, e bună mâncarea, e rea. Atâta. Dar o arunci și gata. Adică nu, ce-ți face mâncarea? Nu-ți poate face nimic. Nu, răul diavolului nu e o chestie de care constați că e bună și rea și gata. Și e un rău viclean, activ, lucrător, care se poate face înger de lumină să te prevagă că el e foarte bun. Și te poate înșela oricând și tu să zici, nu e așa de ușor să zici că e rău sau bun. Și poți să zici, știți ca la alba neagră, zici, poți face așa și zici unde? Și tu ești convins că e acolo și nu e acolo. Înțelegeți? Așa face diavolul, așa face, le sucește el, de zice, păi da, aia e bună și aia e rea. Și tu zici, cum e aia? Că eu credeam că e invers. Și te convinge până la urmă. Deci e mai degrabă răul viclean. Nu știu dacă s-ar putea găsi un cuvânt între rău și viclean să le combine pe amândouă, ar traduce și exact verbul. Ar traduce exact și cuvântul grecesc care e acolo, Tatăl nostru. Ne izbăvește de cel rău, de cel viclean. Dar nu-l avem. Noi nu-l avem. Acesta și atunci traducem și rău și viclean. Cum putem? Cum putem? Dar oricum când ziceți rău să vă gândiți și la viclean, când ziceți viclean să vă gândiți și la rău. Așa se când zice Tatăl nostru. Și acolo Sfântul Avram îi zice de sus, degeaba, și dacă va învia cineva, pentru că ei nu sunt căutând în legea aceasta bună care li s-a dat, și învățătura aceasta, și n-au urmat-o și n-o urmează și nu sunt pe partea asta a urcării, a căutării. Pe cine, până la urmă, cine au fost cei care l-au descoperit pe Hristos în primul rând? Au fost cei care prima dată l-au căutat pe Ioan, nu? Andrei îl căuta pe Ioan, Ioan Evanghelistul căuta pe Ioan, Ioan Iacob îl căuta pe Ioan, Petru și el era pe aproape, erau primii care îl căutau pe Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, că auziseră că face, auziseră de viața lui, auziseră de propovăduirea lui și s-au pătruns la inimă. Deci acesta nu venea cu niște învățături străine de Vechiul Testament. El era prorocul ultim al Vechiului Testament. Dar oamenii aceștia primeau prorocia Vechiului Testament și primeau învățătura lui și îl urmau, îl căutau, erau ucenicii lui. Și uite, ăștia au devenit și primii ucenici al lui Hristos. Nu știu cum să vă spun. Ei erau pe partea ascendentă, ei căutau. Natanael la fel. Sau ceilalți. Filip, când îi întreba, când a zis, haide să vedeți despre cel care vorbesc Scripturile. Păi clar că oamenii ăștia îl căutau. Că zice Filip, poate fi ceva bun din Natanael. Poate fi ceva bun din Nazaret. Adică el sigur știa bine că trebuie din Betleem, că trebuie nu știu unde. Trebuie... Adică îl căuta. Nu era un nepăsător. Și tocmai pentru aceea i s-a putut descoperi Hristos. Și de aceea și el a putut reacționa să zică, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Și pentru că a avut, cum să zic, a avut lucrarea dinainte, pregătirea ca să poată să-l vadă pe Dumnezeu. Nu l-a luat așa pe nepregătit. Nu putea să-i descopere unui oarecare. De aceea, de exemplu, acel tânăr care părea că ține legile și da, când le ținea mai mult, își ținea mândriile și bățoșenia lui și ideea că e cineva, nu l-a putut vedea că e Hristos. A venit și a zis, învățătorule bun, el nu putea să-l vadă că e Dumnezeu. Nu îi se deschidea ochii să-l vadă, nu putea să-l vadă. Pentru că nu era pe partea bună, nu urca. Dacă, nu știu dacă am explicat cum trebuie să explic. Da. Exact inversul vicleșugului. Și aici ar trebui să vorbim mult despre faptul acesta că a fi pe partea ascendentă, descendentă, înseamnă să fii de fapt sub vicleșug, să primești vicleșugul diavolului și să-l și urmezi și să-l și crezi. Și să devii și tu viclean odată cu vicleșugul pe care le ți l-ai asumat. E ca și cum ai zice, dacă ai luat ciumă, ești ciumat. Dacă ai luat pojar, ești... Nu știu cum să zicem. Ești... Nu știu, nu este cuvânt. Alte boli. Așa. Devii și tu una cu boala, adică devii și tu, ai asumat viclenia, ești viclean. Ești viclean, viclenia, un om nu este viclean fără să fi fost cucerit el dinainte de viclenia diavolului. În primul rând, de exemplu, când nu puteți să aveți îngăduință față de un om viclean care v-a înșelat, măcar asta să fie compătimirea sau durerea, că dacă el v-a înșelat, în primul rând a fost înșelat el de diavol. Deci viața lui și inima lui și conștiința lui a fost de mult înșelată și trecută pe partea descendentă dacă a ajuns să facă lucrurile acestea. Și de mult coboară în jos cu grăbire. Dacă a ajuns să caute și să facă asta ca un fel de meserie, să vă înșele pe alții, să-i șmecherească, să-i mintă. Deci, ce compasiune poți să am față de el? Păi nu există compasiune mai mare sau empatie, să zic, mai mare decât aceea că îl știi biruit și batjocorit de diavol. Ce trebuie mai mult dacă știi bajocorii de diavol și fratele tău? E ca și cum ai vedea o cetate biruită și cucerită de diavol și tu să te cutremuri, să zici oricând voi fi și eu. Dacă Dumnezeu nu mă ține, dacă nu țin porțile închise, dacă nu sunt atent, nu eu, dacă nu vine Dumnezeu să mă ajute, dacă eu uit de Dumnezeu, oricând sunt și eu așa la fel. N-ai ce să-L judeci. Nu știu cum a căzut el. El poate mâine se va dezrobi și va reveni. Eu nu știu dacă mâine nu voi fi căzut eu în vicleșug și să fiu eu vicleanul. Sau poate sunt de acum și nu știu. Și astea toate pot să ne fie de mare folos. Dar întorcându-ne la femeile mironosițe și la apostoli, să ne gândim puțin. De fapt, toată învățătura Mântuitorului până la răstignire și până la înviere a fost o pregătire ca să-i întărească, de aceea și a și certat. Păi dar nu v-am spus, nu v-am tâlcuit eu Scripturile, aduceți-vă aminte ce v-a spus încă din Galileea, că va fi dat în mâinile așa și se va întâmpla așa. Adică această pregătire ca ei să poată crede că este Hristos era de mult. Numai că ei nu și-o asumaseră de plin, de aceea ceartă și Îngerul, ceartă și Mântuitorul. E un fel de o ceartă paternă, o ceartă bună, nu e o ceartă răutăcioasă, nu e o ceartă... Nici nu insistă pe ceartă. Numai zice, odată zice, și atât. nu cum facem noi părinții care toată ziua certăm copiii de ei. Gata, gata, sunt sătui. Așa, el odată ceartă, dar durerea cerții e totuși mare și totuși au asumat apostolii. Pregătirea aceasta e de la început, de când începe să propovăduiască. Dar hai să ne gândim la ziua aceea. Numai la ziua aceea. Merg femeile dimineața la mormânt. Se gândesc, nici nu se gândesc că el e înviat, nici nu se gândesc. Ele se duc să ungă trupul lui Hristos cu miruri care trebuiau făcute înainte de îngropare. Un anumit procedeu care îl făceau iudeii de ungere cu mir, pe care îl făceau ei înainte de îngropare și care era mai îndelungat și pe care Iosif și Nicodim l-au făcut foarte rapid și așa, n-au avut timp. Trebuia să o facă foarte repede pentru că venea ziua Paștelui și ziua sâmbetei în care nu se muncea și ei oricum au intrat în ziua sâmbetei după ora 6 seara și trebuiau făcute lucrurile foarte repede ca să nu fie acuzați de cei care țineau legea cu strictețe că nu au ținut legea. Și lucrurile s-au grăbit. Au făcut o femeia aceea în Betania când a turnat pe el mir de nard și el a zis lăsați-o că pentru groparea mea a făcut aceasta. El știind Dumnezeu că nu va fi timp să se facă. Nimeni n-a mai făcut-o. Ei au făcut ceva foarte repede acolo. Au făcut altceva, dar nu acel ritual special pe care îl făceau iudei. Și femeile milonosițe, știind că măcar atâta mai pot face pentru cel mai drag om care l-a fost, pe care nu știu cât credeau sau nu credeau, dar oricum îl iubeau. Și așa, și viu și mort îl iubeau. Cel mai drag om pe care l-au văzut și l-au urmat, măcar atâta să facă ritualul acela al ungerii. Nebunește au plecat cu mir, nebunește au plecat în dimineața aceea, după ce a trecut sâmbătă, ca să nu calce sâmbăta. Nu vreau să calce sâmbătă, și atunci de cu noapte, cu noaptea în cap, dimineața duminicii, au plecat repede să-l ungă cu mir, deși nu știau cum pot să dea la o parte o asemenea piatră mare, la un mormânt bine, făcut numai pentru o singură persoană, mormântul unui demnitar, unui reprezentant din Sinediu, cum se spune că era Iosif, totuși, că făcut dintr-o singură piatră, cum se și spune la unul dintre evangheliști, și asta înseamnă că nu era zidit, că nu putea fi spart pe o parte sau pe alta, scoase cărămiși, cum erau multe mormintele celor mai săraci, ci era dintr-o piatră, săpat într-o singură piatră și închis ermetic la intrare cu o piatră, care era de obicei, intrarea era decupată perfect în forma pietrei și a intra acolo ca o, nu știu, cum intra la Lego, sau unde să zic, cum intră la puzzle, o piesă perfectă acolo și nu mai putea fi scos. Dar s-au putea fi scos foarte greu. Și acesta era de obicei făcut, era și pecetluită și de obicei era făcut așa că, virgulă, ca și acum și ca și în alte dăți, erau hoți de morminte care vreau să fure. Și mai ales la demnitar, la oamenii mai bogați, cum era acest Iosif din Arimatea, nu vrea să fie bajocorit trupul său și mormântul său și atunci își făceau mormintele foarte bine și cu pietre foarte mari și bine, ca să intre perfect în locașul acela și erau și sigilate și sigilurile nu erau numai așa niște ceară, erau mult mai rezistente, mult mai puternice și ca să nu se poată să nu intre sau dacă vor să intre să se facă gălăgie mare, cu turnă coave, cu ce trebuia să facă ca să-l scoată și să prindă de veste cei care erau prin preajmă sau grădinarul, cum se pare că era un grădinar în grădina aceea și să anunțe sau să ferească mormântul de o asemenea profanare. Ei, și femeile acestea, sărăcuțele, nici nu știu ce gândeau când s-au dus, că ele vor să ungă trupul lui Hristos cu mir, adică să facă acea rânduială iudaică pe care nu i se făcuse lui Hristos, că n-a fost timp, cu tot ce trebuia. Știți cum sunt femeile din Oltenia, cu ciobul lor, cu tămâie, cu... Nu se poate, deci așa de rânduită și așa de împământănită ideea aia, că țin minte și acum că era obiceiul că 40 de zile să se meargă la mormânt în fiecare dimineață, nu contează că omul a fost înmormântat și n-a fost cine să meargă la el, când s-a întors mama de nu știu unde, a fost bolnavă și o mamă, țin minte și acum, de nu știu unde și a trebuit să stea, să zicem, după un an, de-abia s-a putut ridica să facă asta, 40 de zile a făcut după un an, înțelegeți? Nu contează că el era mort de un an, nu contează nimic. Ea s-a dus 40 de zile de fiecare dimineață când răsărea soarele, la 5-4 dimineața în miezul verii, adică răsărea, mija așa și tămâia acolo. Ei, închipuiți-vă că lucrurile astea erau mult mai, dacă țăranii noștri țineau cătă strictețe, dar iudeii care erau mult mai stricți în rânduielile lor, așa au gândit și aceste femei, trebuie să mergem, nu se poate. Dar își puneau totuși problema, cine ne va da o piatră de la ușa mormântului? Auziți răși că sunt soldați acolo, da? Nu știu, s-au dus, pur și simplu. Ei, și acolo se întâlnesc cu un înger, nu se întâlnesc cu Hristos. Ele nu erau pregătite, aveau ele credința că da, mergem ca învia Hristos. Nici poveste, mergeau că mergem că trebuie să miluim, trebuie să facem. Și îngerul le trezește și le ceartă puțin și zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. Nu vă aduceți aminte ce v-a zis din Galileea? Merge și spuneți ucenicilor lui că va merge înainte de voi în Galileea și toate celelalte. Și iată locul în care a fost pus. Încă, deci, dacă am urmărat textul pe care îngerul ce spune, ați vedea că toate sunt cuvinte de trezire, așa, și puține de ceartă, și de trezire și de întoarcere la credință. Cum credeți că El este cel mort? Cum îl căutați între cei morți? El este viu, El este Hristos. El îi trezește așa dintr-un somn. Și ei, nici măcar după aceea, în clipa aceea, nu îi se arată Hristos. Și le dă un timp, ele întorcându-se și înglumegând în mintea lor tot ce trăiseră și tot ce văzuseră. Și începând ele să-și aducă aminte ce valoroase sunt aceste aducere aminte. Ce important e pentru Dumnezeu un gând. Știți ce înseamnă pentru mine? Cel puțin pentru mine. Dar nu cred că numai pentru mine. Femeile milonosițe nu valorau nimic aproape venind spre mormânt. Ele ca persoane ale mântuirii, ale eternității. Nu valorau decât dragostea omenească pe care o aveau față de Hristos. Dar o dragoste neîndumnezeită prin credința că El este Dumnezeu. Și o dragoste cumva, așa cum erau și apostolii, cei doi. Dar au zis și noi, am crezut că e proroc mare în cuvânt și în fapt, în Dumnezeu, dar se pare că nu e așa. Ce au cei doi care mergeau spre Emaus. Deci și ei, ca să fie din credința și că e proroc, nu că e Dumnezeu. Și ei n-aveau nicio valoare dumnezească, eternă, mergând încolo spre Emaus. Nici femeile minosite mergând spre, sau foarte mică. Și după ce au aflat și și-au adus amic, după ce îngerul le-a spus ce le-a spus, și ele au început să-și aducă aminte și să pună în inima lor ce au auzit ele pe drum, de câte le-a spus Mântuitorul că va învia. Și s-au trezit așa că dintr-un somn, dintr-o dată valoarea lor devenea inestimabilă, nu știu, dar prin gândurile acelea pe care le aveau, dintr-o dată acele gânduri deveneau ca niște lumini care străluceau în tot sufletul. Ele se transfigurau din temelii, numai pentru gândul acela. Pentru mine e foarte clar că un om care are gândul lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu e de o valoare inestimabilă înainte de Dumnezeu. Nu pentru că el e de valoare inestimabilă, ci pentru gândul acela, pentru credința aceea. Cine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este în Duhul lui Dumnezeu. Este exact cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Cine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este din biserică, este omul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Este pe calea cea bună. Cine nu crede, deși el pune o diferență totală între unul care crede că Hristos este Fiul Dumnezeu și care nu crede. Știu că pare absurd să zici, da, chiar așa de mare diferență între un om care crede, dar să crezi cu tot sufletul, să crezi cu toată ființa. Dintr-o dată, omul care crede are o valoare inestimabilă. Dumnezeu vine să se strălucească în inima acelui om. Dumnezeu vine să strălucească în gândurile acelea și prin gândurile acelea. Ele sunt înainte mergătoarele, credința este înainte mergătoare a venirii lui Hristos în sufletul omului. Cine are credință vie, crede sincer. Acea credință vie este înainte mergătoarea venirii lui Hristos, care deja a și venit prin ele. Dar vine tot mai mult și tot mai mult și vine și prin lucrarea minunilor și vine și prin lucrarea Duhului Sfânt, care după aceea vine să se întărească și prin tot ce face omul acela. Îl va întări Dumnezeu și va lucra prin el. Așa, femeile minunosițe care pleacă de la mământ și încep să-și aducă aminte și să, exact cum Dumnezeu și la iudeilor, și puneți aici semn și puneți aici jertfelnic și scrieți în cartea voastră și îți păstrați în sicriul legii semn că aici a făcut Dumnezeu cu voi minuni mari ca să vă duceți aminte de Dumnezeu vostru. Deci ca așa să-și aducă aminte de Dumnezeu. Niciodată n-a zis Dumnezeu când i-a certat, când i-a bătut, când a venit peste ei năpastă și țineți minte și aduceți-vă aminte și ridicați aici jertfelnic să vă duceți aminte cum v-a bătut Dumnezeu aici. Dar atunci când a făcut cu ei minuni, când am făcut cu ei lucrări mari, a zis, ăsta e Dumnezeu. Așa să vă aduceți aminte de Dumnezeu. Să țineți minte, nu ziceți vreodată, oare a făcut Dumnezeu cu noi, chiar așa? Chiar așa a fost Dumnezeu. Așa a fost Dumnezeu. Și Dumnezeu zicea așa pentru că credința în acel Dumnezeu, în astfel de Dumnezeu, era mântuitoare. E ca și cum v-aș spune, nu există ceva să urască diavolul mai mult decât să crezi într-un astfel de Dumnezeu. Nu-i place. Întunericul fuge. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. E ca și cum ai zice, lumina a venit în lume, între oameni, în inima lor, în mintea lor, li s-a descoperit și oamenii au avut mai mult partea asta descendentă a întunericului și a necredinței și a punerii la îndoială decât a credinței a părții ascendente înspre Dumnezeu, a credinței, a, nu vine să zic optimismului, nu optimismului, a nădejdii, a așteptării cu nădejde, a bucuriei întâlnirii cu Dumnezeu, a căutării lui Dumnezeu. Nu există ceva de care se teamă diavolul mai mult. Și zice, lumina a venit în lume și oamenii nu au primit-o. Dar întunericul nu a cuprins-o, nu o poate cuprinde. Nu o poate cuprinde. Nu o poate cuprinde. E ca și cum ai zice în versetele acelea, și lăsați-mă să vi le chiar zic, în versetele acelea de la Ioan, de la începutul Evangheliei lui Ioan, mi se pare că se explică multe din cele care vreau să vi le zic și nu pot să vi le zic că n-am cuvinte și înțelepciune. Da. Nu era lumina, adică Ioan Botezătorul, ci ca să mărturisească despre lumină, cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin el s-a făcut, iar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ei nu l-au primit. Și celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să auziți care cred în numele Lui. Prin însăși credința cu care au în numele Lui Hristos și că El este Hristos și că El este Dumnezeu și în felul acesta în care ni s-a descoperit Hristos, prin însăși credința aceasta, noi căpătăm putere ca să ne facem fii al Lui Dumnezeu. Care nu sunt nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a unui născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Și aici, mai departe, și din plinătatea Lui, noi toți am luat har peste har, pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Iertați-mă că nu găsesc acum. Așa. Nu găsesc. Îmi pare rău. Dar mai târziu o să vorbim. Într-o ale sale au venit și ai săi nu l-au primit. Lumina a venit în lume, dar întunericul nu a cucerit-o. În acest cuvânt că oamenii au iubit mai mult întunericul, dar lumina aceasta a venit în lume, dar întunericul nu a cuprins-o, nu o poate cuprinde, e tocmai ura, se arată această ura întunericului personalizată în diavol și noi, în inima noastră înrăită, în rău și în gândurile noastre descendente, sunt întoarse spre rău, spre întuneric, împotriva luminii. Dar lumina aceasta nu poate fi biruită. E mică, ca o candelă care arde, așa cum Părintele Arsenie Rusul găsea și vedea peste tot lagul acela din Siberia oamenii care aveau credință, îi vedea așa ca niște candele pâlpâitoare credința lor, dar nu o biruia întunericul, nu putea birui întunericul pe acea candelă pâlpâitoare. E același înțeles pe care îl dă Dumnezeu când zice că Dumnezeu candela fumegândă, feștila fumegândă nu o va stinge, chiar așa cum e, nu o va stinge, adică în feștila aia fumegândă, știți cum e o feștilă fumegândă? Nu știu dacă, ori la candela, ați făcut vreodată candela, sau la lumânare. La un moment dat, lumânarea se poate stinge și după ce o stingeți voi, rămâne mucul acela al lumânării, încă incandescent, așa, și iese mult fum și el tot arde acolo și aia e feștila fumegândă. Sau la candelă, altfel, tot la fel poate să rămână. Sau la lampă, dacă ați avut lampă vreodată, stingi și rămâne în continuare așa foarte ca un cărbune, dar care arde și iese un fum rău de obicei atunci și tu tot încerci să-l stingi acolo și nu știi cum să-l stingi mai repede. Și, ei, Dumnezeu acea, nici măcar acea feștilă fumegândă nu o stinge și încă îi dă acelei lumini mici, de-abia se mai zărește ceva, îi dă putere și de aceea să fugă puterea întunericului. Nu se poate apropia de ea. Și trestia a plecată nu o frânge. Deci chiar dacă ți s-ar părea că trestia e căzută la pământ, e terminată, e plecată cu totul. Dar el nu o frânge. Adică nu-i dă putere cu totul diavolului peste ea, tocmai pentru că ea încă nu s-a frânt. Că nu s-a frânt ea. Că este cumva în puterea noastră să nu ne stingem credința. Așa cum zicea la Părintele Paisie, că el cu puterea le-a zis orice ar fi, eu rămân cu Hristos. Cum zicea Dostoevski. Și dacă mi-ar dovedi cineva că negru pe alb, în matematic, logic, că Hristos, că adevărul nu este Hristos, eu rămân cu Hristos. Că adevărul e altul și eu rămân cu Hristos. Adică avea credința asta pe care o spunea inima, pe care o spunea sufletul că Hristos este adevărul, mai presus de demonstrațiile, explicațiile, logice ale oamenilor. Și de aceea îl iubea Dumnezeu. Și de aceea îi se revărsa și de aceea îi se descoperea. Da. Acum, întorcându-ne la faptele apostolilor, dar și la... Haideți să ne mai gândim la apostoli. Deci, de-abia după ce femeile, întorcându-se pe drum și judecând în mintea lor și ajutându-se unele pe altele, da, chiar așa, întărindu-se, cum ne-a zis Îngerul, ce a zis Mântuitorul, cum a zis, și judecând ele că au trecut 3 zile, exact cum ne-a spus El și toate celelalte, de-abia atunci când inima lor s-a pătruns de credință și a început să urce credința, a început să fie biruitoare în ele, sau să înceapă să urce în ele, a putut Hristos să li se descopere și a zis, bucurați-vă. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de înainte mergători, că El e așa cumva destul de elitist așa și nu prea se arată oricui și oricum. Că își trimite prima dată niște înainte mergători care dialoguează cu tine și dacă vrea, ți se arată sau nu. Nu. Și Dumnezeu cu grăbire s-ar fi arătat, dar nu erau pregătiți să-L vadă. Exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, momentul în care Dumnezeu îi se descoperă lui Saul pe drumul Damascului este perfect, potrivit ca să-L creadă pe Hristos. A fost momentul unic, singurul, nici mai devreme, nici mai târziu, în care sufletul lui Pavel era pregătit să-L cunoască pe Dumnezeu. În care sufletul lui Pavel era pregătit să zică, cred, Doamne, să zică, cine ești, Doamne, spune-mi ce să fac și voi face. Știu că pare greu de înțeles, dar asta o zic toți sfinții. De aceea și în rugăciunea pentru cei chemați, când zicem, vorbim și ne rugăm pentru cei chemați din neamurile noastre, din casele noastre, cei care încă nu sunt credincioși, cei care ori nu interesează, ori au o credință absolut nepăsătoare, ori sunt învârtoșați, ori sunt împotrivă, ori n-au cunoscut niciodată pe Hristos. Și zicem, toți sunt chemați de Dumnezeu și îi cheamă Dumnezeu la credință. Și zice, ca la vreme potrivită, ca la vreme potrivită pe care numai Tu o știi, Dumnezeule. Adică, atunci să-i chem să fie și ei cu noi, să împreună cu noi să slujească, să cânte numele Sfintei Trăimi. Ca la vreme potrivită, e o vreme potrivită, nu oricând. Nu e așa că, cum facem noi, mergem cu șalupele picioarelor pline de nămol, intrăm în sufletul omului și zicem, Hristos este, crezi? Nu, ești în fundul iadului, gata, am discutat, n-am discutat, nu știu ce, nu mă interesează. Adică Dumnezeu are alte lucrări fină cu omul și îl ridică și încearcă să ridice și îl caută și încetul cu încetul și este o vreme potrivită pe care Dumnezeu așteaptă, în care trebuie să fie și omul pregătit atunci să poată. Bine, vremea aia potrivită, cred că cu atât, cu cât omul e mai hotărât și mai viu și mai despins de vicleșug și vrea să despinde de vicleșugul cel vechi, cu atât acea vreme potrivită este mai aproape și vine mai repede. Și de aceea Dumnezeu s-a bucurat de cel om și a zis, iată om fără de vicleșug. Pentru că ăsta era, căuta, scotea vicleșugul din sufletul lui, nu se mai crampona de niște idei fixe, nu se mai mințea pe sine ca să-și odihnească lenea lui, lenea sufletească sau și lenea trupească. Și cu siguranță căuta, cu siguranță vrea să știe adevărul. Și de-abia după aceea îi se arată Mântuitorul și îi zice, bucurați-vă și le spune tot ceea ce trebuie să le spună. Dar apostolii încă nu erau pregătiți. Dumnezeu îi pregătește prin faptul că Maria Magdalena merge și le spune că, uitați, mormântul e gol. Adică asta trebuia, pe lângă tot ce le-a spus Dumnezeu până atunci, pe lângă că sutașul a zis cu adevărat acesta a fost Hristos Fiul Dumnezeu, a fost Fiul lui Dumnezeu, pe lângă că Ioan totuși a rămas până la sfârșit, că Maica Domnului a rămas până la sfârșit, că nu știu, au fost niște semne, niște tării așa care au rămas în picioare, ori ce vifor a trecut peste ei, pe lângă că în dimineața aceea au venit femeile, au venit prima dată Maria Magdalena și a zis, am găsit mormântul gol, unde l-au dus pe Domnul? Păi trebuia să se cutremură, să zică, păi cum n-a zis că după 3 zile va învia? Toate astea trebuia să-i trezească cumva. Ei s-au dus la mormânt, s-au uitat, a fugit Ioan mai repede, a venit și Petru în urmă. Ioan n-a intrat, că era smerit și a zis să nu intre înainte lui Petru. A intrat și Petru mai în vârstă, s-a uitat, s-a mirat în sine și a plecat acasă mirându-se. Ioan a intrat și a crezut. A crezut. A văzut și a crezut. Adică, cred că el credea mai dinainte, oricum. Știa. Dar tot nu erau pregătiți. Chiar dacă s-au fi întors înapoi, pentru ce să le spună? Că, mai să știi că ceva nu e acolo dubios. Nu știu cine ce-au făcut. Adică, ce să le spună? Pe femei nu le-au crezut. Au venit femeile și le-au spus. Ni s-a arătat Hristos pe drum.
Da, a zis că a venit și unul dintre femeile noastre și ne-a spus că mai suntem și triși și necăjiți, mai vin și ele cu nebunile lor, li se părut că văd nu știu ce. Deci n-au crezut. Și după aia au venit și cei doi călători spre Maus, ca să zică. Deci, cumva, a fost un crescendo în a-i chema, în ale... Și Petru s-a arătat personal în ziua aceea, el mergând în casa lui, plângând cu amar pentru păcatele lui, Dumnezeu i s-a descoperit. Și încetul cu încetul, după ce a auzit și pe cei doi călători spre Maus și pe Petru, care a văzut și ce a văzut, ei au început să creadă. Și după aceea li s-a arătat Hristos. De aceea Dumnezeu a întârziat până seara. Nu că avea treabă, n-a putut, nu știu, era scump la vedere, nicio altă explicație nu-i valabilă. Asta e singura explicație valabilă. Dumnezeu a așteptat sufletele lor să creadă. Așa a vrut să li se descopere. Și așa e și cu noi. Adică atâta timp cât sufletul omului se va adânci în necredință și credem noi că prin necredință și prin îndoială și prin punerea la îndoială lui Dumnezeu și prin hulă și prin învârtoșare, o să-L forțăm pe Dumnezeu să ni se descopere ca să ne salveze cumva sufletele și o să-L terorizăm pe Dumnezeu și El, văzând starea noastră depresivă, o să zică, hai că ăștia sunt vai de capul lor, hai să... Nu. Nu. Iuda e un exemplu. Iuda s-a întristat în sine, s-a tulburat, a zis, am văzut sângele nevinovat și asta e tot. Adică, de aici, s-a dus și s-a spânzurat. Nu i-a venit Hristos în față și a zis, stai, că faci o prostie mare. Eu exist, sunt, voi fi totdeauna. N-a fost vreodată când n-am fost eu. Sau cine știe ce putea să facă. Asta nu pentru că Dumnezeu e nepăsător față de suflet, ci că vrea din partea omului această minimă ascendență, credință, urcare. Vrea o mică mână întinsă din ape, cum era lui Petru. Doamne, Pierre, ajută-mă! Adică nu... te cobori în ape așa și zici asta e tot. Nu. Deci dacă nu face asta, probabil că Hristos nu știu ce face, nu cred că e de mâna. Adică Dumnezeu nu forțează pe nimeni, măi, te mântuiesc cu forța, vină încoace. Adică nu face așa. Trebuie și voința omului. Fără voința omului Dumnezeu nu lucrează. Nu vrea să lucreze. Nu e inversul absolut al diavolului. Diavolul nu știe cum să te viclenească ca să-ți depășească voința și să facă ce vrea el, nu că ce vrei tu. Să-ți înșele voința, să-ți explice că tot ce vrei tu e rău, că uite ce vreau eu și de fapt vrei tu ce vreau eu și tot felul de viclănii și de șmecherii. El nu știe cum se bage în casa ta când deschizi ușa să te zici cine e și el s-a băgat și tu zici a intrat dracul. Nu, el nu bate la ușe frumos și finuț. Mântuitorul invers, absolut, și Dumnezeu în sine, El caută, bate, te așteaptă, poate deschizi de 100 de ori și zici, ce dorești, Domnule? Până nu deschizi, zici, intră, Doamne, de când te aștept, nu va intra. De când zici, ce vrei, măi, iar ai venit. Nu intră, hai, intră, nu intră. Dumnezeu nu intră așa că, hai, și cu tine puțin să vedem ce putem face. Adică, ori cu tot sufletul, ori deloc. Nu... Și asta pentru că îți respectă libertatea absolută, pe care îți respectă voința, pentru că te cheamă la o calitate a sufletului și la o noblețe de a putea înțelege pe cine chemi tu înăuntru, nu știu cum să spun. Pentru că altfel, chemându-L pe Dumnezeu înăuntru, la o calitate a sufletului și la o noblețe care nici nu există, și chemându-L lumea așa că trebuie să-L chemi, îți faci mai mult rău și îl răstignești a doua oară pe Hristos acolo în inima ta, faci lucruri, îți faci păcat peste păcat, de neiertat. Nu-ți faci bine niciun bine în asta. Dumnezeu nu intră nu pentru că este orgolios și trebuie să crezi și să-L iubești foarte mult ca să intre El. Nu. Ci pentru că dacă tu îl chemi oricum și nepăsător în sufletul tău, îți faci mai mari păcate și nu știi să chivenisești și să drămuiești, să iubești ceea ce îți dă Dumnezeu și ceea ce este Dumnezeu și îl pierzi definitiv. S-ar putea această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu la un nivel de calitate a sufletului și de credință și de descendență în credință a sufletului, s-ar putea această întâlnire să fie fatală pentru totdeauna. Și prin viclenia în care încă tu locuiești, diavolul să lucreze în așa fel încât să te înșele pentru totdeauna legat de Dumnezeu, să-ți închidă inima pentru totdeauna față de Dumnezeu. Să lucreze în așa fel încât să ți-l pervertească, să nu-l poți cunoaște niciodată. Greu de spus să găsesc eu cuvintele ca să explice, nu știu că e atât de fine. Dar poate că ceva tot înțelegeți. De aceea a făcut așa cu apostolii, de aceea a făcut așa la Marea Galilei, de aceea a făcut așa oriunde, nu știu cum să spun. De aceea de-abia după aceea s-a descoperit. De aceea au fost atât de puțini cărora li s-a descoperit în timpul vieții. Când acel om
orb din naștere, Dumnezeu a vindecat și el s-a dus și a mărturisit cu credință în fața mai marilor templului că eu nu cred că acesta e un păcătos. Că eu cred că nu se poate ca Dumnezeu printr-un om păcătos să facă o minune cum nu s-a auzit din veac să dea ochi unui om care e orb din naștere. Și l-a zis, tu vorbești păcătos din neam și născut în păcate și ne înveți tu pe noi și la toată afară din templu. Și încă el a ajuns să se contreze cu ei să zică, nu cumva, de fapt voi sunteți ucenicii. I-a luat peste picior, i-a ironizat că tot mă întrebați de el. Și de-abia după aceea, astfel având credință orbu și fiind în stare să se lepede, tocmai își dobândise toate drepturile, tocmai putea fi primit în templu, tocmai era un om în toată puterea. Și el a renunțat la toate, că nu putea să renunțe la adevărul acesta, că nu poate fi acest un om păcătos. Și acestuia Dumnezeu a venit și s-a descoperit și a zis, știi cine sunt eu? Nu, Doamne. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Mesia pe care l-așteptați. Deci a spus direct. Tocmai pentru că el era la... se înălțase puțin pe partea asta, sau urcase spre calea asta ascendență de a putea crede că Hristos este Fiul. De a putea să vrea să creadă că Hristos este Fiul Dumnezeu. El făcuse pașii aceștia ai curajului. Că e o ieșire din viclenie, o ieșire din lenevie. Păi nu, lenevia ce era? Ca ceilalți noi, ca ceilalți nouă leproși care au zis, păi tocmai am dobândit ce trebuia să dobândim, ce să ne mai întoarcem la asta, că ăsta e un paria. Nu ne întoarcem. Mergem la preoți, ne verifică că suntem neleproși, sau cum se zice, am scăpat de lepră, și intrăm în societate și ne vedem iar familiile și suntem fericiți, lăsăm pe acest proroc fals sau pe care mai marii templului nu-l iubesc. Și gata. Și-au văzut saci în căruță și lenevia era mare, grea calea să mărturisești pe Hristos. Era grea calea față de lenevia lor și față de viclenia lor pe care și-o asumau. Pe când celălalt samarineanul a venit și a zis, nu mă interesează, mă duc. Adică s-a dus și i-a mărturisit pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu cumva se descoperă acestora mai degrabă, mult mai repede. E un dar să se descopere Dumnezeu. E un dar atât de mare pe care nu că Dumnezeu îl dă numai unora care își dobândesc coroniță, ci îl dă unora tocmai care fac pasul spre a-L cunoaște. Îl dă unora care se ostenesc să-L poată primi și astfel ostenindu-se să-L poată primi sau curățindu-și inima și sufletul și mintea ca să-L poată primi și să-L poată vedea, nu-L vor alunga după aia din suflet și îl vor cinsti așa cum se cuvine și nu-și vor face păcate veșnice. Înțelegeți? Că primindu-L altfel pe Dumnezeu ne facem păcate veșnice. De neacoperit cu nimic în veacul acesta și în veacul viitor. De aceea Dumnezeu zice, orice păcat se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Și vă spuneam și în alte dăți și nu vă spun de la mine, păcatul împotriva Duhului Sfânt este atunci când Dumnezeu lucrează vizibil, clar, vine în fața ta și îți face, vine în fața ta. Nu neapărat vizibil de El, Dumnezeu, ci face minune în fața ta, lucrează cu tine lucruri minunate, mari, cutremurătoare și tu nu-L crezi. Și tu zici, da, dar s-ar putea să nu știu ce, dar e clar, nu, fără îndoială, fără dubii. Și ei îi acuză pe ei că fac păcate împotriva Duhului Sfânt când El a făcut în fața lor minuni, când El a scos demoni în fața lor, când El le-a citit gândurile și ei au zis, cu Duhul Diavolului face acestea. Adică nu mai știau ce să zică, că erau prea vizibile toate întâmplările acestea și n-aveau ce să zică decât că e dracu, că a venit dracul și face numele dracului treburile dracului. Adică asta au ajuns să zică, deși erau lucrurile lui Dumnezeu, era milostivire, era blândețe, era bunătate, era vindecare, erau lucruri care n-aveai cum să le pui pe seama diavolului. N-aveai cum, încă Mântuitorul îi vedește, zice, cum a venit diavolul? Scoate diavolul demoni, își distruge el împărăția lui, el singur își ucide slujbașii lui. Cum puteți zice așa ceva? Și după aceea le zice, orice păcat se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Și zice, și chiar împotriva Fiului Omului, adică ai îndoieli față de Hristos, ai îndoieli cum s-a putut întrupa Hristos, nu înțeleg, ți-e greu să înțelegi, multe ți-e greu să înțelegi. Îți pui, ai inima ta îndoieli, tot pui probleme, le va ierta Dumnezeu. Dar când Dumnezeu lucrează cu tine minuni indubitabile, fără dubii, fără urmă de îndoială, vizibile și tu le pui sub tăcere și nu le crezi, numai așa ca să-ți păstrezi liniștea ta și pacea ta leneșă și vicleșugul tău în continuare să ți-l faci, atunci acesta nu se poate ierta. Nu pentru că nu se poate ierta, nici măcar că Dumnezeu n-ar fi destul de blând să-l poate ierta. Nu e asta. Ci pentru că, până la urmă, conștiința noastră nu ne va ierta nici acum, nici în veacul viitor. în fața oricărui păcat pe care nu știi că e păcat, n-ai știut, nu ți s-a spus, nu ai cuvânt de dezvinovățire, Doamne, n-am știut, sau am fost slab, sau am fost neputincios, sau am fost, nu știu, eram bleg, eram leneș, eram mic, eram fricos, eram găsești, se găsești și motive că n-am știut și de slăbiciunii trupești sau sufletești. Dar ce motiv să dai atunci când lucrurile sunt vizibile, clare și tu minți numai așa de dragul de a minți? Nimeni, care n-a stat nimeni cu cuțitul la gâtul lor să zici, crezi în Hristos sau te tai acum? Asta nimeni. A fost o alegere liberă de a nu crede lui Hristos și de a-L bajocori numai pentru ca să-ți păstrezi tu liniștea ta mizerabilă. O liniște a neadevărului, a greșugului. Aceasta nu se poate ierta de către conștiința noastră. În fața vieții veșnice, când ne vom întâlni acolo în fața lui Dumnezeu, zice, și când vor fi toate neamurile în fața tronului lui Hristos, nu zice că Hristos va zice ceva, ci vor plânge toate neamurile pământului, pentru că ei se vor întâlni cu propriile lor conștiințe curate, vor vedea lucrurile pe față, clar. Pârâșul de care vorbește Dumnezeu, împacă-te cu pârâșul tău pe cale, conștiința noastră. Dacă nu te împaci cu el pe cale, vai de tine, până nu, el te va vădi. Și până nu vei plăti ultima centimă, ultima cirtă, ultima iotă, nu vei scăpa. Ultimul codrat, zice. Codratul era cel mai mic ban la evrei. Cum ar fi la noi un ban, sau nu știu dacă este un ban. Este un ban, sau 5 bani. Până nu plătești ultimul 5 bani sau un ban cât e, nu scapi. Și vorbea de pârâș ca de conștiință. Deci împacă-te cu ea, ascultă-o de fapt. Nu că cum să te împaci cu ea, decât să o asculți. Că conștiința nu poți să o șmecherești. Să zici, mai lasă și tu. Conștiința ori o ascultă, ori nu o ascultă. Zic, n-ai ce să-i faci. Ori mai poți să te îndreptățești în fața conștiinței când nu știi, când ești slab, dar când nici una, nici alta și numai absolut viclenia ta și răutatea ta ales, ce poți să-i zici conștiință? Nu te-ai împăcat cu pârâșul pe cale în fața acestei minciuni, în fața acestei alegeri rea, așa vrei să zice, așa? Sau, și ce vei face? În fața acestei conștiințe nu este nicio îndreptățire. Când neamurile vor sta în fața Mântuitorului, nici nu e voie să zică Mântuitorul ceva, că vor plânge toate neamurile Pământului. Unii de drag, văzându-l și de când l-au așteptat, cred că alții cei mai mulți, și sper să nu fie așa de mulți și nu fim de aceea, și de durerea a ceea ce puteam să facem și n-am făcut, a ceea ce am vrut să facem și n-am făcut, a ceea ce am amânat și nu am făcut, a ceea ce am... ne-am înșelat și am zis că... a păcatelor împătriva Duhului Sfânt, care nu se poate ierta de noi înșine. Nu avem îndreptățire. Nu avem îndreptățire. Așa cum bogatul nu avea nicio îndreptățire. Da. Atunci când veneau fariseii să se boteze de către Ioan, de ce acest țigaș și-i certa numindu-i pui de vipere? Dacă fariseii erau acolo și pentru a se boteza, nu înseamnă că deja se pocăiau, vreau să se schimbe? Nu îi descuraja prin ceartă. Nu îi descuraja prin ceartă. În primul rând, era atât de mare fenomenul, încât ei oricum participau la orice fenomen de genul ăsta. Ați văzut că după Hristos umblau toată ziua. I-ați văzut plin de răbdare și de nădejde, așteptând împărăția lui Hristos. Ce cuvinte a spus Dumnezeu și ei nu s-au schimbat? Ce minuni n-a făcut Dumnezeu și ei nu s-au cutremurat? Ce unde nu i-a biruit în cuvânt și ei n-au înțeles? Nimic n-a folosit. Păi dacă la Hristos n-au înțeles... unde a fost mai mult decât Ioan, unde a fost mai mult decât Iona, unde a fost mai mult decât Isaia, mai mult decât Solomon, mai mult decât Raiul, unde a fost Hristos. Și ei n-au înțeles, păi au înțeles și la Ioan? Credeți că la Ioan erau foarte vioi și hotărâți și smeriți și de pregătiți pentru schimbare? Nu erau toți aceiași? Nu, când ei îi ceartă și zice, pui de vipere, și cum le mai zice, credeți că Ioan, care a văzut Duhul coborându-se și a vorbit cu Dumnezeu, că mi s-a spus, peste care vei vedea coborându-se Duhul. Păi dacă Dumnezeu vorbea cu el, oare nu vedea el inimile acelor oameni cum erau? Știa el cum sunt acei oameni. Și că venea numai de fața poporului să zică, și noi suntem aici, iată, noi smeriți. Dar le știa inimile. Și atunci, nu vă smintiți de ce zice Ioan, și nu le închidea inimile, ci le deschidea. Adică, după ce li se zice așa, dacă nici așa nu te întorci, dacă vezi... Păi nu o fi zis tot timpul la toți farisei. La unii le zicea, nu știu care le-a zis și cum le-a zis, că nu ar fi fost toți fariseu, ori mai fost și unii. Dar așa cum era acel fariseu care Dumnezeu i-a zis, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, cărturar, când a zis acela, învățătorule, ce să fac să moștenez viața veșnică? Ce poruncă e mai mare în lege? Și Mântuitorul a zis, cum citești? Și a zis, păi să iubești pe Dumnezeul tău și pe tine ca pe, și pe aproape tău ca pe tine sus. Și a zis, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu i-a vorbit cu asprime, ci chiar i-a spus, bine zici, foarte bine, faci asta și vei fi eu. Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Adică ăla era un fariseu care nu, un cărturar care nu era, nu toți cărturari și farisei au fost niște nenorociți, niște oameni care, cu siguranță unii au crezut. Chiar se zice, și chiar și unii dintre farisei au crezut și, dar mare parte dintre ei, de ce acești oameni parcă ar fi o categorie așa specială farisei aici și de ce? Cu adevărat, cunoștința îngânfă și mai ales cunoștința care ți se pare că e și pusă în practică, e practicată. Ei se îngânfau pe cunoștința scripturilor pe care o aveau, deci poporul e prost, nu înțelege nimic, noi știm. Și, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cunoștința îngânfă, deci îi îngânfa. Asta îi făcea să zică, cine e acesta? Nu întrebau ei, de unde știe acesta carte? Cine credeți că întreba chestiile astea? Ei! Era, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe tatăl lui, nu știm noi că-i tâmplar, nu știm noi pe mama lui, dintre noi, nu știm noi pe frații, adică pe copiii ceilalți ai lui Iosif înainte. Păi știm pe toți, de unde vine ăsta să ne spună nouă aici, de unde știe ăsta? Asta înseamnă, știi ce înseamnă asta? Că el zice, dar noi știm, noi am făcut carte, l-a făcut la Gamaliel, l-a făcut la nu știu ce. Deja aveau conștiință care îi îngânfa, care îi socotea pe, dar cine învață el pe noi? Și această conștiință, cunoștință care îi îngânfă, era comună fariseilor, cărturarilor, arhiereilor, preoților, mai așa, și nu acceptau să primească cuvântul la un oarecare. Cine este acesta? Chiar dacă venea cu minuni, care avea cuvânt care închidea tot timpul, nu putea să stea înaintea cuvântului și totuși nu putea să-l primească. În primul rând, îngânfarea care îi stăpânea și părerea că ei știu, după aia părerea că ei sunt oamenii lui Dumnezeu care trebuie să păzească credința pură și curată. Ei erau primii care săreau și ziceau, a trăit în desfrânare, trebuie omorâtă cu pietre, haideți, cine credeți că erau aia care au venit cu pietre acolo? Dintre farisei, erau primii. Se ocupau de asta, deci era legii în perfecțiunea ei, în litera ei, în... Cu cât vrei să dovedești dacă cineva într-o firmă, să zicem, dacă cineva într-o firmă lucrând vrea să dovedească că e superior celorlalți, cum o dovedește? Foarte rar stă aceea la acea măsură în care poate să dovedească asta printr-un fel de într-o perioadă îndelungată dovedește că e superior celorlalți tocmai prin faptul că îi iartă, că îi îngăduie, că îi ajută, că îi trece peste necazul, că nu îi ceartă prea aspru, că Nu știu. Gândiți un om care încearcă lucrurile acestea. Cei mai puțini sunt aceștia. Cei mai mulți vor să arate că ei sunt șeful sau eu știu că ei știu mai mult sau că așa, prin asprime, prin ținerea unor chestii foarte stricte, cât mai mici. Dacă vrei tu să dovedești că altul e mai slab ca tine, îi găsești nod în papură în toate ghichițele. Păi aici n-ai făcut bine aici. Păi ăsta e un prost. Înțelegeți? Asta era. Asta făceau și ei, ca să dovedească că Hristos nu-i bun de nimic, ca să-și argumenteze în continuare că ei sunt cine sunt și ei știu Scriptura și ei știu legea și ei știu tot și ei o țin, trebuia să-l dovedească pe el vinovat în tot felul de locuri. Și găseau, n-a ținut să mă dea acolo și căutau în cirtă, o căutau în iotă, o căutau în litera care ucide. O, uite, n-a ținut, nu știu ce. Nu mai conta că legea în Duh era altceva și Dumnezeu era altfel de la ei. Nu mai conta, ei trebuia să dovedească că el e mai mic și mai nimeni. Cine este? Cine este să ne învețe pe noi? Uite, noi ținem, el nu ține, noi ținem, nu știu, noi ne spălăm pe mâini, ei nu se spală. Ucenicii de aici nu se spală, nu îndrăzneau să-i zică lui. Dar ucenicii de aici nu se spală. Dar ucenicii de aici nu postesc, că noi postim și postesc și nu știu ce. Dar de ce crezi în învierea morților? Pentru că, uite, și să spunem o pildă, chestia genul ăsta, adică, uite, tu nu ții legea, tu nu ții rânduiala. Vreau să-i dovească că nu ține legea și nu ține rânduiala lui Hristos și prin asta să-și arate superioritatea. Da. Și altele, multe, multe în care le acuzau. Deci de aceea această cunoștință care îngânfă ne bântuie și pe noi. Cei care cunosc mai mult să fie atenți să nu fim farisei, adică să nu credem că Doamne, eu știu mai mult, eu sunt superior celorlalți, ei habar n-au, nu înțeleg nimic. Și dacă cunoști mai mult, cumva să ai puterea să rabzi mai mult, să ai puterea să îngădui mai mult, să ai puterea să zărgești inima, să-i primești pe toți. Să-i înțelegi pe toți în căderilor și neputințelor și dacă poți, cum zicea în altul Bartolomeu, să-i ridici pe toți. Zicea, el zicea, Dumnezeu așa face. Ori el e mare și noi suntem mici. Ori se coboară la noi ca la un copil mic, știi, prin un copil mic, tu care ești o mare, ori te cobori la el și vorbești cu el așa ciuci, ori îl iei în brațe și ridici. Și așa trebuie să facă și omul care cunoaște mai mult. Cunoașterea să-l facă, să facă aceste gesturi, nu să zică, bă, cine ești, bă, micuțule, bă, de acolo, uite, bă, de aici, bă, adică, eu sunt mare, uite, mă, eu văd tot pe aici, ce, eu mă laud cu asta. Ori cei mai mulți dintre cei care cunosc cad în aceeași ispită a fariseismului și se îndepărtează de Duhul lui Dumnezeu, cad la cer la pământ. E aceeași, putem cădea foarte ușor sub aceleași cuvintele Mântuitorului, toate care le-a zis fariseilor, cărturarilor, arhiereilor, preoților, pui de vipere și vai vouă, cărturarilor și fariseilor, cățarnici, vai vouă, morminte văruite, vai vouă, înspăimântătoare. Ar trebui, când începem să judecăm pe cineva sau să avem noi părerile noastre foarte dure față de cineva sau să ne lăudăm cu cineva, să avem tot timpul vaiurile acelea undeva, nu știu, la baie, unde ne spălăm pe dinți sau așa puse, scrise așa, sau nu știu, undeva pe acolo, pe ușă, la ieșire, la intrare, puse. Și să vedeți ce bine ne recunoaștem în ele. Vai vouă, fariseilor fățarnici, vai vouă, că voi cereți. Și o să vedeți că ne potrivim perfect, că voi dați legi și dați porunci grele de purtat și poveri grele de purtat oamenilor. Păi, dar așa se face? Da, tu ai făcut de atâtor chestia aia, dar asta tu nu ți-o impui. Nu ți-o... Dacă unul ți intră peste parcarea ta, să zicem puțin, și se face așa, du și în doi, ălea, ștergătoare de parbiz, dar nu se poate, doamne, nu știu ce. Dar tu de atâtea ori ai zis, oare eu să fie cineva, să parcăm aici, să vedem, poate că scăpăm, poate nu știu ce, ai făcut-o de atâtea ori, de atâtea ori. Și dacă cineva zicea ceva, să te claxona, dar ce ai, domne, răi sunt, domne, răi sunt, domne, ca niște câini, domne, am stat și eu puțin acolo. Adică tu ai, exact cum zice Mântuitorul, că voi dați poveri grele de purtat, adică oamenii toți să fie perfecți, să facă datoria, să nu știu ce. Eu mai pot să le mai scald, le mai succes, le mai învârt, le mai facem noi cum putem. Dar voi nu atinge nici cu degetul. Păi nu ni se potrivește? Se potrivește. Și toate se potrivesc. Și când zic de cunoaștere, nu zic numai de cunoaștere asta a teologiei sau a scripturilor, care poate fi cea mai periculoasă, în care poți să te mândrești cel mai mult și în care poți să judești cu cea mai mare asprime și să-i declar pe toți eretici, condamnabili și veșnici în fundul iadului și damnați și să fii cel mai liniștit că așa e. Asta e cea mai periculoasă. Dar sunt alte tipuri de cunoaștere și de la cunoaștere tipurile de cafea. Păi da, asta avea... Habar n-are. Că există Irish coffee. Și mi-n a gustat vreodată. El bea o cafea de cioaflă. Și acolo, la nivelul ăla, judecată devine tot așa de urâtă și de... tot așa de judecabilă de Dumnezeu, dacă ar fi să ne judece. Și tot așa de urâtă venită de Dumnezeu. Că nu ești teolog, că lucrurile sunt la nivelul fiecărui. Altul e șofer și zice, da, așa se conduce. E un prost, nu știu ce. Fiecare la nivelul lui judecă cu o asprime foarte mare și vede pe ceilalți vinovați și se socotește pe sine superior și vorbește urât și așa va fi judecat. Acel, nu că așa va fi judecat, intră sub vaiurile Mântuitorului. Să vă puneți vaiurile alea cumva, până să le aveți mai lemn de mână. Cum să facem să nu ne îngânfăm când acum luăm multe cunoștințe, acumulăm multe cunoștințe, era despărțit și am văzut, dar când ne aflăm într-o poziție de putere, cunoașterea nu e ca să ne îngânfăm că știm. Ce mare lucru! Totdeauna să vă gândiți așa. Dom'le, nu este mai mare teolog, mai mare literat, mai mare om de știință, mai mare geniu, mai mare pictor, mai mare artist, mai mare decât dracu. Nu există, credeți-mă, îngerul care a stat... Îngerul înțelepciunii care a stat lângă Dumnezeu, de-a dreapta lui Dumnezeu, de care zice Isaia, de care zice Ieremia, cel de o frumusețe, fiul revărsatului zorilor, auziți acolo artă, nu poveștile noastre, auziți. Era fiul revărsatului zorilor înainte de a fi lumea, era zidirea lui Dumnezeu, era de o frumusețe și de o măreție și de o înălțime, era luceafru de dimineață, auziți, numai să te gândești, luceafru de Dumnezeu, nu era luceafru, că nu era stea, dar așa strălucea între ceilalți ca un luceafăr. De frumusețe, de înțelepciune, de... era îngerul înțelepciunii, era heruvim și care s-a gândit în sine. Nu voi pune tronul deasupra tronului celui prea înalt. Ce trebuie să mă spun la... Adică l-a îngânfat puterea, l-a îngânfat frumusețea, l-a îngânfat... Dacă ăsta e cel mai mare teolog, cel mai mare om de știință, cel mai mare economist, cel mai... se pricepe, e perfect. E îngerul înțelepciunii. Cu asta se ocupă. Cel mai mare logician, cel mai mare... Păi, cum să zic, adică, eu cu ce să mă mândresc? Asta e mândrie pentru mine? Păi, de diavolul mă face frașul, de ce? Tu, bă, ia vină cu puțin. Adică, cu asta, tot ce înțeleg, tot ce învăț, tot ce cunosc, să nu fie spre mândrie, că asta face diavolul, ci să fie să văd cum pot să o folosesc ca să pot să iubesc pe ceilalți. Să pot să fac legea lui Dumnezeu. În momentul în care tot ce învăț nu mai folosește spre iubire, ci spre îngrofare, nu mai folosește la nimic. E grea calea aceasta, foarte grea. Părinte, putem să spunem o rugăciune pentru Părintele Sfântului Rudolf. Am auzit un medic psihiatru care vindecă oamenii prin hipnoză și spune că în viața anterioară s-a întâmplat. Nu. Până și psihologii, și o să mai fie întâlniri legate de cu domnul Adrian Oprea, care e un bun cunoscător al domnului profesor de la psihologie, Adrian Oprea. Opre. Și până și psihologia ultimelor zeci de ani vorbește de o greșeală, de o ratare a laturii acestea care a mers la psihologie, care a mers pe hipnoză. Și de greșeli și căderi mai târziu, adică de posibile vindecări pe moment, dar după care urmările au fost de multe ori... Vrei să zici ceva? Nu? Tu? Da? Așa. Să spunem că în viețile anterioare s-a întâmplat ceva de a ajuns acolo, deci asta e legat de karmă, cu problema respectivă. El teoretic face bine oamenilor, oamenii spun că se vindecă. Cum poți să faci în asemenea cazuri diferența între lucrarea lui Dumnezeu? În primul rând, nu există, cum să spun, dar trebuie să ai puțin o anumită înțelegere a lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu puțin. A lui Dumnezeu cât de puțin și a lucrării lui cu tine și să ai o credință cât de cât vie și lucidă în Dumnezeu, în ce Dumnezeu crezi tu, ca să poți să înțelegi. Că altfel, dacă omul nu are legătură cu Dumnezeu și nu interesează legătura asta, sau legătura lui cu Dumnezeu e absolut insignifiantă și printre altele, nu prea poți să explici nimic. Totul pleacă de la faptul că Dumnezeu nu a lucrat niciodată nimic în lipsa omului. Nu știu, nici măcar mântuirea lui nu o face în lipsa lui. Nici facerea lumii n-a făcut-o în lipsa lui. Nu știu cum să spun. Totul face cu om și cu om lucid. Niciodată nu zice Dumnezeu, n-a zis Dumnezeu, mă, voi ați dormit și tocmai am avut timp să, nu știu, să vă spun, v-am șoptit la ureche niște salmi bine zis și v-am făcut creștini între timp, că voi dormeați, erați pe spate acolo în baie de capul vostru ca într-o hipnoză și eu v-am șoptit la ureche așa ca într-o hipnoză ce trebuie să înțelegeți și voi ați înțeles în sfârșit că așa cu mintea întreagă cum sunteți, voi nu puteți pricepe. Dar eu v-am spus, când s-a folosit, când l-a înălțat Dumnezeu vreodată pe om, fiind el adormit sau în somn, sau când l-a făcut apostol odată dormind, n-a zis la Matei care dormea în vamă, ridică-te Matei, nu mai dormi, hai că te fac apostol. Nu, adică ați văzut și din ceea ce v-am spus, nici nu se descopere omului până când omul singur, cu voia lui lucid, nu-l alege și nu-l caută și nu-l urmează. Adică niciodată Dumnezeu nu lucrează prin, nu te bagă în somn, în nepăsare, în neștiință, în uitare și acolo lucrează cu tine și după aceea te trezești și ești vindecat. Așa, asta nu-i vrea Dumnezeu. Dar citiți cu atenție tot ce se scrie acum în psihologie, sunt convins că sunteți între voi și psihologi care chiar ați făcut psihologia și o să vedeți că chiar psihologia își pune mari probleme legate de psihanaliză, de hipnoză și că nu-i mai de așa de mare importanță și chiar o socotește de multe ori mai nocivă decât ce au crezut ei ca doar rezultate bune. Ceea ce a rezultat până la sfârșit a fost mai nociv decât rezultatele care păreau că vai, 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 vai. Așa face diavolul. Când ți se pare că îți dă cu o mână, ți ia cu 7. La Dumnezeu invers. Când ți se pare că ți ia cu o mână, îți dă cu 10. Adică el zice, uite-mă la Dumnezeu și el îți dă cu 10 alte lucruri pe care tu nu le înțelegi atunci sau poate nu le pricepi, dar el îți dă de fapt nuția, pe când la diavol invers. Exact cum a făcut în rai. El e exact așa ca atunci. A zis, mâncați din pomul acesta și veți înțelege, vi se vor deschide ochii și veți înțelege. V-am mai explicat o dată ce au înțeles ei. E ca și cum ar zice un proprietar de casă, unui proprietar de casă și de pământ, îi se zice, semnează actul ăsta și se vei deschide ochii, vei trăi niște stări pe care nu ai trăit niciodată. Și semnează și zice, nu mai ai nimic. E, ai mai trăit vreodată asemenea stare? Nu am mai trăit. Păi vezi, nu te-am mințit, ai trăit niște lucruri extraordinare. S-a deschis ochii, ai înțeles. Adică, exact așa a făcut diavolul cu omul în rai. A zis, mănâncă din chestia asta și vai, ți se vei deschide ochii, vei vedea niște... Și el, de fapt, s-a văzut, în momentul ăla a pierdut harul și s-a văzut lipsit de har, s-a văzut lipsit de părtat de Dumnezeu, s-a văzut gol și singur și pustiu și înfrigurat și toate. Asta l-a văzut și diavolul a hăhăit și a plecat. A zis, ai văzut? N-ai mai simțit niciodată așa ceva. Înțelegeți? Așa și aici. Zice că cu imnoză, vai, fă chestia asta și te vei simți bine. Pe de o parte pare că este ceva bine, dar cu 10 alte mâini ți ia pe alte părți. Știi, ca și cum ar zice, exact cum m-a înșelat pe mine atunci. Când m-am dus eu să schimb cu niște bișnițari. Am văzut că erau mai bine cu ei. Și eram tânăr și nepriceput. Și acum la fel sunt, dar nu mai sunt tânăr. Și ei, exact ca diavolul lucrează și ei, că de la diavol învață. Și ei pe de o parte ziceau, uite, numărăm aici, pac, 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 îți dau drumul, mai bine ca ăștia de la bancă, mai bine ca la aia de la casă de, nu știu ce, de aia, cum se zice, de schimb valutar. Și în timp ce ți părea că numără, ei se băteau între ei așa, ștrăgeau palme, că erau doi. Și ăla îți dădea banii, spunea așa banii, dar ei între ei se băteau și se loveau și se atrăgeau atenția spre altceva și în timp ce ți se părea că ți se dă, de fapt îți dădeau foi de hârtie, nu știu ce, și mai punea câte o foaie de aia de bani, iară 5 foi de hârtie goale și iară, și când ai primit-o și după aia a zis, poliția, au luat-o la fugă, unde să mi-ai prinzi? Ce să faci? Așa face și diavolul. Deci, tocmai îți dă bani, măi, te ajut, măi, tu înțelegi, prin hipnoză să cunoști chestii mari, măi, o să te vindec, stai așa, și te ajută acolo și, de fapt, el te fură, poate se rezolvă chestia aia ce ai vrut-o tu, nu știu, poate, dar alte vreo 10 ți se fură. Deci, nu prea poți să zici, decât să te rogi pentru omul ăla să-i descopere Dumnezeu, dacă are cât de cât puțină credință, dacă are puțină bunăvoință să cunoască adevărul, cere și lui și roagă-te și tu pentru el să îi se descopere că nu îi spre folosul lui. Și cred că îi se va descoperi. Cei mai mulți dintre noi, de fapt, nu avem curajul să cerem cu sinceritate, Dumnezeu, Doamne, dacă e de la tine, descoperi-mi, dacă nu, aștept, cred că îmi vei spune cumva, nu știu cum, dar trebuie să-mi spui cumva. Și Dumnezeu, la omul care cere cu credință, sigur îi descoperă. Sigur. Atunci când veneau farisei să boteze, da, cum face diferența între tristețea venită de la Dumnezeu și cea de la cel rău? Nu este venită de la Dumnezeu, este după Dumnezeu, tristețea după Dumnezeu. Adică noi avem o tristețe după Dumnezeu și acea tristețe după Dumnezeu și pentru Dumnezeu e tristețe spre viață și tristețea, orice alt tip de tristețe, că ce frumos era în vechime, că ce bine aș fost dacă era altfel, că ce păcat că nu-i gigel cu noi, că ce păcat că orice, e spre moarte. Și trupească și sufletească. În primul rând sufletească, pentru că duce la moarte sufletească, îndepărtarea de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă la tristețe. Niciunde nu vorbește din împărăție că va fi tristețe pe acolo. Împărăția lui Dumnezeu e bucurie. Chiar dacă nu râde, stai din gură. Sunt unii părinți care chiar dacă zâmbești puțin, ești terminat. Nu mai ești bun de împărăție. Și cumva se exagerează această opoziție adus față de orice zâmbet, orice bucurie, orice râs. Chiar dacă ai văzut așa în unele medii, să știți că Dumnezeu la bucurie ne cheamă. Intrați toți într-o bucuria Domnului vostru, unde nu este tristețe, nici suspinare, nici durere, nici lacrimă. Auziți, da? Ce înseamnă asta, dacă nu sunt? Adică, e tocmai inversul, e bucuria, fără seamă. Dumnezeu ne cheamă la aceea și de aceea zice că darurile Duhului Sfânt sunt bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, dragostea. Păi ce sunt acestea decât o strălucire a inimii, o strălucire a sufletului, toate vorbesc de o bunătate și de o frumusețe și de o lumină a chipului și a inimii fără seamă. Pe când tristețea, tulburarea, murtășarea, deznădejdea, necredința, toate sunt încrâncenătoare și formatoare de linii în lungul frunții și în latul frunții și de scofâlcirea chipului în tot felul de gânduri întunecate și de... Am cunoscut oameni care atâta se consuma atâta-i consuma diavolul în gânduri întunecate, încât trupul lor a devenit ca de piatră. Mușchii stăteau încremeniți tot timpul, așa ca într-o, ca și cum ai fi tot timpul în stare de a te lupta cu cineva. Dar mușchii stăteau încremeniți așa în tot corpul, pentru că era lupta în tine atât de mare încât erai gata parcă să pleznești în orice clipă de lupta aceea interioară, cât de puternic era. Era ca într-o stare de efort constant, continuu, era o oboseală îngrozitoare. Atâta luptă era. Păi aia e de la Dumnezeu? Nu e de la Dumnezeu. De la Dumnezeu e... Știi ce e de la Dumnezeu? Mult mai mult. E bucuria cu care umblau apostolii printre lanuri cu mâinile așa prin... Și luau câte un spic și îl plecau în mâini, mergând după el și suflând și mâncând boabele acelea și nu le era frică Dumnezeu să se întoarcă și să zică, păcătosule, ai mâncat, era din lanul lui Gigel. era nu știu ce, era, o să vină după tine, sau să zică, cum ai îndrăznit să lucrezi sâmbătă, mă, să freci așa trăieri, sâmbătă. Vă dați seama ce dragoste, ce liniște aveau față de Dumnezeu, ce, așa, cum ar fi un tată bun și liniștit și un copil care are încredere în tată, că nu-l bate, că nu se întoarce și îi trage o palmă, mă, nenorocitule, iar ai luat, mă, iar ai furat. Adică, nu aveau asemenea stare față de Dumnezeu, nu aveau asemenea frici. Ca să faci asemenea gesturi, înseamnă că nu era într-o stare de crispare, așa merge după Hristos, așa. Și nici nu trebuie, cu ochii aia tot timpul, așa, că, mă, voi să vă uitați la mine direct, mă, dacă nu vă luați, uite la mine, imediat vă mănâncă diavolul. Adică, nu era asemenea stare de frică, de angoasă, de multe ori noi ne imprimăm o asemenea stare. Trebuie tot timpul să fim așa, tot timpul trebuie să fim așa. Dumnezeu nu la asta. Nu s-a auzit că apostolii să fi fost așa. Unde au fost apostolii așa? Dacă așa trebuia să fie, păi apostolii trebuia să fie primii. De la ei trebuie să ne învățăm. Nu au fost așa. Au adormit. Stați și vă rugați. Adică, iar îl iubeau cu siguranță, dar nu era starea așa de crispare, de frică, de... Dumnezeu tocmai asta a venit să ne spună, măi, Dumnezeu nu e așa, El vrea să vă cheme la o măsură mult mai înaltă. Chiar este tata. Adică nu este, dar nu așa un tată, că păi dacă e tata, să face, vreau să fac și iară prostia aia, să mai fac iară și pe cealaltă, că sigur mai ardă. Nici la asta. Că și asta n-au făcut-o ei. Nu zicea că, nu știu, adică era o luptă în ei să nu mai greșească. Cu siguranță era o luptă. Oamenii ăștia pe casă, din familiile lor, din casele lor, nu se aude că Petru era ostoit, luptat, că trebuie să, domne, nu mai am, de când am mai avut relații? Ce mă fac eu? Adică nu s-au auzit de asta. Cu siguranță Petru, toți ceilalți, se luptau în sine, se biruiau pe sine, se împărtășeau cumva tot timpul de cuvântul lui și de el, încât se liniștea sufletul și trupul lor și nu se mai întorcea spre așa ceva și nu mai vrea să se întoarcă spre așa ceva. Deci era o luptă, dar asta e altă luptă, dar cealaltă poziție față de Dumnezeu, față de el, ca atenție față de el, ca bucurie de întâlnire cu el. Nu era nici poveste o stare de irascibilitate și de frică și de... ca și cum stai la un maestru de la care... nu știu, un maestru yoghin care te învață totdeauna că oricând poate să-ți tragă o palmă și stă lângă tine și tu trebuie să o fii tot timpul, că el îți trage una. Bă, bine, ai fost atent, măi. Adică Dumnezeu n-a făcut așa cu ei. Adică n-a făcut așa. Cu el a făcut așa cărturarii, soldații romani care îi trăgeau palme și a spus, prorocește, cine te-a pălmuit? Alții au făcut așa cu el. Nu el făcea, dar eu vorbesc, nu el făcea așa sufletește cu ei. Nu îi pregătea pentru o asemenea stare de irascibilitate, de frică a sufletului. Noi de multe ori cumva confundăm creștinismul cu o stare de frică și de așteptare cu timpul a răului și a bătăii lui Dumnezeu și a... Oamenii ăștia erau destul de... Deci veniseră acasă, în sfârșit. L-au dobândit pe Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei se întorseseră acasă. Când Petru zice, unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ca și mai zice, păi lângă Tine e odihnă, altă odihnă, nu mai avem unde. Noi am lăsat toate și am venit după Tine. Adică nu am lăsat toate și am venit după Tine, că altfel știu că ne trăznea din cer și nu știu ce se întâmplă dacă plecăm. Cum pleacă unul, tu trimeți un fulger după el și îl trăznești. Deci ei stăteau de drag, de bucurie cu Hristos. Asta e taina pe care Dumnezeu a adus-o să ne învețe cine e Dumnezeu și relația Lui cu noi. Și asta ar trebui să fie și relația noastră cu Dumnezeu, de încredere. De încredere neschimbătoare și așa liniștită în Dumnezeu, nu știu cum să spun, de o încredere neîncremenită, de o încredere neîncremenită, așa în frică și în tulburare, să nu cumva. Bine, trebuie să fim atenți, dar starea aia de frică, starea aia, cum zice Sfântul Apostol Pavel, frica nu este de la Dumnezeu, auziți? Frica și tristețea nu sunt de la Dumnezeu. Într-o parte zice că tristețea nu este de la Dumnezeu, tot Pavel zice și tot Pavel zice frica nu este de la Dumnezeu, duhul fricii nu este de la Dumnezeu, ci cu acest duh al fricii diavolul ne-a ținut în robie toată viața. Auziți? Cu acest duh al fricii diavolul ne ține în robie toată viața. Deci frica nu e de la Dumnezeu. Ori nici măcar frica de Dumnezeu în sensul ăsta pe care îl avem noi asupra fricii, asupra că Dumnezeu e un stăpân, cum acela, această frică de tipul ăsta animalic, o avea acela cu un talent care a zis că te-am știut om aspru și neîndurător și m-am dus și am îngropat talentul acolo că să vii și când vii ia spartă ta și lasă-mă în pace. Adică frica asta. Asta era frica animalică. Lască-te și eu, Doamne, că mă trăznești din senin și vii și cer de unde nu am eu și nu știu ce și nu știu cum. Și o frică, o altă frică, greu de explicat în cuvinte așa, și de, o frică de Dumnezeu așa, de măreția Lui, de măsura Lui, de chemarea Lui, de puterea Lui, de atotputernicia Lui, dar nu frică, o stare așa de să-L recunoști. Acea frică de care zice, de frica ta, Dumnezeule, au încremenit călăreții pe cai, zice David, adică mai când e Dumnezeu, și cai și călăreți încremenesc în fața Lui. E ca și cum alergi, alergi, faci tu, sari tot felul de șențulețe pe acolo și când ajungi în fața unei prăpăstii fără fund, ce să mai, încremenești și tu și cal și călărești toată lumea. Așa despre prăpastie, zicând, aoleo, aici e atât. Adică de aici încolo nu se mai poate. Așa cumva, frica asta, nu frică, ci vederea lui Dumnezeu ca măsură, fără de măsură, ca putere peste orice putere, ca înțelepciune peste orice înțelepciune, ca frumusețe peste orice frumusețe. Așa, în fața căreia orice cuvânt încetează. Nu ai ce să mai zici. Asta e un fel de frică greu de explicat în cuvinte, așa, la nu frica asta, că mi-e frică. E față de acest Dumnezeu, nu zici, lasă, Doamne, că da, da, tu ești adâncul ăsta fără sfârșit, sau tu ești în altul ăsta fără de sfârșit. Dar acum nu facem, acum îmi fac eu damblaua mea și mâine mai vedem dacă îți fac ție. Adică, în fața acestui, în fața prăpastiei lângă care ajunge un călăresc cu un cal, proptiți așa, de-abia stau deasupra prăpastiei să nu cadă. Mai zici, acum să-mi beau ceaiul liniștit, în fața acestei, e așa o anumită stare de, nu știu cum să spun, de respect, de, greu de spus în cuvinte ce, la ce frică ne cheamă Dumnezeu. Dar nu oricum. Cred că da. Din momentul ăla, toate fricile de șanțuri, de șențulețele peste care ai trecut, de totul. Ca la Teodor Mihadaș, poetul din Cluj, care a fost în închisorile comuniste, întorcându-se din închisori, nu l-a angajat nimeni și s-a angajat numai la culegerea fructelor de pădure prin munții Apuseni l-au angajat. Și s-a dus cu romii săraci, care și ei culegeau fructe de pădure și el era și el cu ei acolo, cu gălețile. Și urcau pe vârfe de multe, pe unde puteau. Și era frumos, totul frumos, până când la un moment dat adorme într-o vale frumoasă, așa, plină de zmeuriși, cu pământ moale. N-a înțeles de ce așa moale și găunos cumva. S-a pus pe pământul așa și a adormit. Și când s-a trezit, din toate găurile alea, din tot pământul ăla, ieșisele erau un fel de nuntă a șerpilor, nu știu dacă știți, din când în când iau un fel așa de, ies din pământ de peste tot și fac acolo un fel de nuntă, se fac așa un bulgăr imens de șerpi și dansează unii în jurul altuia. Și de Mihai Viteazul zice că ar fi văzut el așa ceva când era tânăr. Și s-a trezit, s-a uitat în jur, a văzut numai plin de șerpi care dansau acolo. Zice, Doamne, nu știu când am fost în picioare și când am ieșit din valea aia. Deci într-o secundă și găleată și acte și ce mai conta și ce mai avea el. Și am fost ca vântul pe creastă și se uita în spate, dacă nici nu s-a mai uitat în spate, nu s-a mai uitat, nu știu, se vadă dacă vine un șarpe după el sau un grup de șerpi sau un bulgăre de șerpi sau cineva. Și a văzut între niște zmeuriși un om și a crezut că e unul dintre romii lui săraci care și a zis, bă, bunea, bă, și s-a dus acolo să... Și l-a prins de umeri cumva și el era un urs care, dar ăsta, în frica lui, nu s-a mai uitat că ăla era un urs în picioare așa, lua acolo zneur. Și s-a izbit de urs. Și atunci și mai tare. Așa și cum zice el, adică întâlnirea cu ursul a fost mai gravă decât întâlnirea cu șerpii și cu tot ce a văzut el până acolo. Și așa și când te întâlnești cu Dumnezeu. Nu, mai pierd toate fricile. Era în stare să fugă înapoi la șerpi, să rezolve orice, dar nu. Așa de fricoșot a fost de urs. Așa și cu Dumnezeu, dar mult mai mult decât atât. E ca un munte de la care nu poți să-ți iei ochii. Înțelegeți? Dar aia nu înseamnă frică. Când vezi Himalaya așa și îți rămâi cu ochii, să zicem că o vezi în toată funcția sau un munte mare, ceva. O măreție aceea, nu poți să-ți iei ochii și e o temere, nu o temere de așa, te respecti absolut acea măreție fără seamă, dacă e pe Dumnezeu. Acea frică este față de Dumnezeu. Nu e o frică de asta că mi-e frică de Dumnezeu și să mă trăznească și nu știu asta. Dumnezeu nu are nevoie de asemenea frici, deși aceea dacă e și e ceva așa aia. E ceva așa aia dacă totuși măcar de aia nu facem anumite păcate. Deși Dumnezeu ne cheamă la o altă frică. De exemplu, când Dumnezeu îi se descopere lui Iov, care își pierduse cumva din frica asta și se certa cu el. Și zice, a, tot felul pe acolo. Și Iov îi zice, mă cunoști tu pe mine? Vrei să-ți arăt cum s-au făcut zorile, cum s-au făcut, cum este pecetea apusului, cum am măsurat pământul lung și lat, cum e rinocerul, cum e hipopotamul, cum am făcut eu levitanul, cum îi spune toate așa multe lucruri mari, cum am măsurat pământul, cum măsoară omul cu bățul, grădina, cum toate le-am făcut cu rânduială, vrei tu să vezi lucrurile astea, vrei tu să știi, vrei tu să vezi cum lăudau îngeri în ziua a patra când am făcut minătorii pe cer, când nu era făcut încă omul, omul e făcut în ziua a șasea. Vrei tu să vezi, ai văzut tu cum mă lăudau pe mine puterile îngerești când am făcut eu luminătorii cei mari. Și deci îl puneam în fața acestei și m-aș bucura să citiți cartea lui Iov, să vedeți, ca și cum te-ar pune în fața unui munte de o semeție și într-adevăr Iov s-a plecat și a zis, da, Doamne, ce să zică? Ce poți să zici în fața acestei măreții fără seamănă lui Dumnezeu? Adică tu mai ai la trei parale, că de ce, că de ce mi-ai făcut, că ce, nu știu ce. Și păi tu știi cu cine vorbești? Ca și cum zice, știți, la cea frică, dar nu a, dintr-o dată s-a cutremurat Iov și Dumnezeu nu a venit așa cu niște vifuri peste el de, și l-a făcut așa o tornadă și l-a suit până sus, l-a coborât până jos, mai vrei? Nu. Deci tornada a fost alta de frumusețe pe care l-a dus în fața lui și a zis, știi tu asta, știi tu asta, știi tu asta, știi tu asta. Cum vorbești tu așa? Cum zicea tot părintele Paisie, că vin unii și se iau de Dumnezeu și... Vorbea de un neamț care zice că nu, cred că a făcut bine Dumnezeu, că n-a făcut bine, că n-a, nu știu, și mă, băiatule, mă, zis pe ei. Ia ridică piatra aia mică de acolo de jos. Dar nu pune mâna pe ea, ridică așa. Păi nu pot. Păi și tu vorbești, mă. Păi tu vorbești, mă, care nu poți ridica piatra aia și Dumnezeu ține universul așa și toate se învârt la voia lui și cum a hotărât el și toate cu măsura perfectă și pământul a plecat la măsura perfectă. Dacă n-ar fi plecat la, și ar fi cu un grad mai sus sau mai jos, ne-ar ocupa apele sau am secat sau... Păi, tu vorbești, zic, cine ești tu, mă? Ia și el, da, chiar așa. Începea și el să trezească, chiar așa, voi, cine sunt eu să zic așa înainte lui Dumnezeu, știți? Ai temerea asta în fața lui Dumnezeu, măi, stai așa, măi, tu știi cu cine vorbești, știți, temerea asta, frica asta de Dumnezeu e mântuitoare. Cine ar avea frica asta de Dumnezeu, n-ar mai avea frică de nimic. Dar nu că n-ar mai avea frică de nimic, e ca și cum ai avea o durere mare de cap, nu te mai doare, nu mai simți nici durerea de mâini, nici de picioare, că te doare tare capul, știți? Nu! Nu așa în sensul că ți-e frică așa de tare de Dumnezeu, că uiți toate celelalte frici. Și te minunezi așa de mult de Dumnezeu, te cutremuri de puterea Lui și îți dai seama de adevărul lucrării Lui și de tot ce face El, încât celelalte nu mai ți-e teamă de ele. Nu ți-e mai teamă de ele că le vezi în mâna Lui, le vezi în puterea Lui. Nu așa că te doare tare capul, de nu te mai doare mâinile și picioarele. Iertați. Cum mai este ceva. Părinte, cum să interpretăm toate aceste povestiri ale diferiților duhovnici mari legate de venirea lui Anticrist? Unora le generează mare frică, altora triumfalism stupid. Păi, chiar dacă-s mari duhovnici, chiar cine or fi ei, cum or fi și sfinți de-ar fi, nimeni nu știe când va veni Hristos. Nimeni și când și nici măcar în detalii cum. Decât ce ne-a spus El. Atâta știm și mai mult de atât nu. Și ce mai spune Scriptura, puțin. Așa că să ne folosim de ce zic acești părinți și duhovnici și sfinți ca să ne trezim sufletele că poate fi oricând lucrul ăsta și se poate întâmpla și Dumnezeu nu are un că mă mai las atâta și mă mai dau atâta. Nu știm. Dar nici în cazul ăsta nu trebuie să fie pentru noi nici frică, pentru că noi trebuie să zicem vină Doamne Iisuse Hristoase, Maranata, iată, vin. Deci noi să vrem să vină Hristos, nu că, hai de mine, vine Hristos. Doamne, vine Hristos. Adică suntem ca niște sluși lăsate acasă, care numai prostii am făcut, numai așa, și nici nu vrem să dreptăm și, Doamne, mai lasă-ne să ne mai benchetim puțin, să mai... Nu am chef acum, Doamne, de ce acum? Adică îi transmis la până în mai stați, vă rog, puțin pe acolo, mai stați puțin la nuntă. Adică, pe mine mai lasă-mă să mă distrez aici. Exact. Când avem frica asta totală și ne poziționăm pe frica asta totală a venirii lui Hristos, suntem exact ca demonii aceia la care Dumnezeu, din Ținutul Ghergesenilor, în care ei au zis, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Păi eu nu știam că la sfârșitul veacului, nu acum. Ce tot vii acum? Lasă-ne în pace să ne vedem treburi. Asta vreau să zic ei. Aici avem și noi putere, ne batem joc de ăsta, mai ne batem joc de altul, ne mai distrăm și noi până la a doua venire, că știm că oricum suntem rași. Adică asta vrea să zică lui Hristos. Și cumva când ne poziționăm pe poziția asta, atunci și noi suntem ca și ei. Lasă-ne, Doamne, să stăm și noi. Iar cealaltă poziție a triumfalismului stupid aia, chiar că acolo îi depășim și pe Iehoviși, dacă e vorba, că și ei zic că este cei 144.000 de drepți care vor veni cu Hristos pe norii cerului, adică ei va alege din toate neamurile pe Iehoviști și o să-i pună cu el prin cer și o să vină. Când au depășit numărul de 144, erau terminați, că trebuiau să fie cei 144.000. Și acum erau 2 milioane, ce ne facem cu ei la alții? și a început să interpreteze și mai metaforic, că nu e numai 144.000, că de fapt sunt mai mulți, că nu știu ce. Da. Nu știu dacă vor fi... Mântuitorul nu zice că vor fi încercări foarte mari, zice că toate acestea trebuie să vină și încă nu va fi sfârșitul. Adică că războaie, că boli. Da, nu e vorba de cernere neapărat din suferință în tipul ăsta. Să știți că nu e așa, trebuie să vorbim o dată. De exemplu, mari teologi, cum e Soloviov, cu într-o povestire despre Antichrist pe care vă îndemn să o citiți, nu știu unde o mai găsiți acum, Vladimir Soloviov, povestire despre Antichrist, mi se pare între cele mai, nu știu cum să zic, profetice descriere ale venirului Antichrist din lume, pe care le-am citit sau le-au auzit vreodată. Și el era ortodox, era un filozof. După chipul lui Soloviov a făcut Dostoevski chipul lui Alyosha din Frații Karamazov. Adică îl credea un sfânt, Dostoevski, pe Soloviov. Și el scrie povestiri despre Antichrist și el, urmând toată învățătura Scripturii, înfățișează un Antichrist și el pleacă de la cuvântul foarte clar al Mântuitorului. Cum a fost când a venit, când a venit Noe și a construit corabie și s-a necat pământul în ape, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și oare când va veni Fiul Omului va mai găsi credință pe pământ? Și se pleacă de la ideea că vor fi chiar vremuri foarte bune. Foarte bune. Pentru creștini vor fi vremuri destul de grele, cei care vor rămâne să stea împotriva fiarei și să hotărască că nu, și să fie căutați, să fie cercetați, să fie bătuți, să fie închiși, poate, pentru că nu vor vrea să se pecetluiască și așa, dar pentru ceilalți va fi vreme foarte bune. Foarte, foarte bune. Și că se vor, că zicea, vor fi, zice Mântuitorul, și va fi precum a fost la venirea lui Noe, când Noe s-a urcat pe corabii și s-a necat pământul în ape, că se vor mărita, se vor însura, vor construi, vor zidi, vor face, vor fi o, fai de mine, și pe Marte vom construi. Cred că și pe Marte vom construi, și pe Lună. Deci va fi ceva nemaipomenit ca expansiune a puterii umane asupra omului, asupra omului, lui Nietzsche. Și în privința asta, ăsta e mersul. Și acolo Soloviev arată cum acest Antichrist unește sub puterea lui toate guvernele lumii și sub un chip de bunătate, de deșteptăciune, de înțelepciune, de finețe, de sub acoperirea faptului că vrem binele omenirii. Dar nu știa atunci încă de chipul, nu știa de camera de la vedere, nu știa încă Soloviov. Dar a găsit explicații cum o să poată acest guvern mondial sub stăpânirea unui Antichrist, pe care lumea îl va primi ca stăpân, pentru că sunt sătui de războaie și de rupturi și de certuri între religii. Și atunci o să zică, domnule, să vină unul să stăpânească, să facă pace pe pământ. Și ăsta va veni cu pace, va face rânduială, va pune pe tot sub control, va face o mare rânduială. Nu va mai trebui să treacă dintr-o țară într-alta fără... Toate țările vor fi libere să treacă din una la alta. Va fi o libertate extraordinară și o bogăție foarte mare. Va aduce această bogăție, dar, zice, în numele acestei bogății și libertăți trebuie să suprimăm din libertățile astea ale credinței. Prea multă credință, prea multă, mai ales ale credinței creștine, că uite, ăștia tot introduc tot felul de fitile. Trebuie să-i... Și de aici încolo începe... Și zice Soloviov, și nu numai el, vor fi cei care vor fi în primul rând cei care te vor urâ, pentru că ești încă creștin și vrei să crezi în Hristos și nu ai o credință spălăcită, toate sunt bune și nu știu ce, vor fi chiar vecinii tăi, rudele tale, apropiații tăi, dar e mult de spus aici. Oricum, ceea ce vreau să spun este că nu vă închipuiți urgii, fără sfârșit urgiile au fost, vor mai fi, nu știm dacă mai mari sau mai mici, cutremurile au fost, vor mai fi, se vor mulți într-adevăr cutremurile, s-au mulțit, se vor mulți toate nebuniile stihiilor peste lume, s-au mulțit, dar lumea va crește și va spori și va petrece și va dansa și se va bucura și se vor veseli. Acela război final în ultimii 3 ani jumate și nici măcar tot acele 3 ani jumate care va cuprinde lumea, dar aia, cum să zic... Da, Dumnezeu spune că de dragul celor care cred și de va asculta zilele acelea și se va îngrijit de ei, că nu e așa, că îi lasă acolo și ei, vai de capul lor, vai de capul lor. La niște oi rătăcite, fără stăpân, nu va fi așa. Dar nu cred că sunt în stare și măsură să vorbesc despre vremul acela așa de bine cum ar putea vorbi alții, dar poate că o să mai vorbim despre asta. Și pe ideea asta că toată lumea se pregătește de cataclisme, de chestii grave. Păi da, noi suntem la a șaptea surlă și la a șaptelea potir și la... Și ce gravități au fost până la a șaptelea potir, nu? Și nu s-a dus lumea pe cocă și nu... Înțelegeți? Adică mai degrabă ne va lua pe nepregătite tocmai pentru că va merge bine, va merge foarte bine și în numele acestui bine se va fi scos Hristos din lume. Ca la Gheresen, domnule, ne-ai făcut aici niște... Ne-ai făcut o... Cum se zice când îi faci la un... Pagubă, așa. Ne-ai făcut pagubă cu porci ăsta. Ești din... Pământul noastră, vezi de treaba ta, de ce ai venit aici la noi? L-au scos din ținutul gadarenilor și gherghesenilor. Așa îl va scoate și lumea. Dom'le, ce cu Hristos ăsta care stă împotriva homosexualilor și nu putem noi să fim liberi, să ne vedem, să ne iubim? Iubirea trece peste orice limită. Nu contează că ești bărbat, că ești femeie, că ești copil, că ești... Și să... Acum vi se par lucruri exagerate, dar de la acceptarea și promovarea homosexualității și lesbianismului și căsătoria și... a putea să înfiez copiii ca și familie de homosexuali sau de lesbiene, până la a promova și a îngădui pedofilia, nimica. Se lucrează deja la legi care să argumenteze pedofilia, să spună că copilului nu îi se face rău, că lui îi place. Și lucruri de felul acesta, zoofilia și altele, da. Aceste lucruri o să vină după aceea, vor veni toate unele după altele. Nu, îi se facă, nu, asta nu e o problemă niciodată. Ba da, și o să îi se pară normal la lume. Dar ce e așa? Acum nu ni se pare normal, că încă mai avem ceva în capul nostru, dar încetul, încetul se pare anormal. Și lucrurile astea vor veni peste lume. Toate acestea vor veni. Nebunia aceasta. Exact cum zice Mântuitorul, cum a fost la potop, așa va fi și la sfârșitul veacurilor. Deci nu... Vor veni și necazurile, dar e un fel de crescendo și a necazurilor, și a ispitelor, și a fricii lumii, și a... dar și un crescendo al bunăstării, al binelui, al binelui ăsta materialnic și trecător și care ține de lumea asta și a nu vedea moartea, a nu-ți păsa de nimic, a credere în știință absolută, că ea poate mă criogenesc, că poate înviu după aia și mă scot ăștia și mă tămăduiesc și găsesc cale să mă salvez. Deci soluții de felul acesta care vor fi tot mai multe și tot mai complicate și tot mai... despre asta poate să vorbim o dată, că merită, dar nu le spus. Da, să zicem Tatăl nostru.